إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسلمه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فهل سبيان kita akan membedah kitab kecil seputar masalah sunnah-sunnah setelah kematian. Saya sadar kitab ini walaupun kecil tapi agak sedikit sensitif di sini. Karena banyak bersinggungan dengan tradisi salaf yang sudah diyakini benar. Sehingga yang ada adalah salaf kaprah. Terlebih tradisi ini bukan terjadi sifatnya tahunan bahkan harian, selalu dilakukan oleh orang terutama di Indonesia. Tetapi menurut saya berprinsip seperti prinsipnya Abu Dzar, di mana beliau mengatakan amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqul al-haqq walau kana murra. Saya diperintahkan Rasulullah untuk mengatakan benar walaupun pahit. Dan mungkin kalau disampaikan di tempat-tempat umum atau masjid umum, saya jamin undangannya cuma sekali gak balik lagi. Ya, sekali gak balik lagi. Karena apa? Karena ada sebagian mungkin juga besar sangat sensitif terhadap dakwah yang diusung oleh ahli sunnah wal jamaah. Memang cukup lempeng kalau hanya membahas soal masalah samara, dan cukup riuh rendah kalau membahas tazkiyatun nafas, dan masih juga banyak orang yang senang kalau membahas masalah akhlak. Tapi kalau sudah membahas terkait dengan hal-hal seperti ini, mulai banyak yang meradang, bahkan merana, karena takut yang tokoh kehilangan ketokohannya, yang jamaah kehilangan ustadznya. Memang benar apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Yamani, ketika orang melakukan kebatilan kemudian mendapatkan kebenaran dengan argumen-argumen yang jelas, tetap tidak mau meninggalkan kebatilan dengan empat alasan. Dan ini ternyata di semua tempat, bahkan negeri daerah. Alasan pertama, gengsi, karena gak mau disalahkan. Terlebih yang disalahkan adalah ustaz yang selama ini diyakini kebenarannya, yang telah diakui ketokohannya, apalagi plus dia pernah di Mekah umpamanya 12 tahun nyopir, 8 tahun di Madinah ngurusi catering. Wah, gak bisa pak. Oke lah kalau salah saya, gak apa-apa. Tapi masa iya sih kiai saya ini ngontok hadisnya sampai gak apal. Ayo dengar, Quran itu keluar kepala pak. Apa aja kalau ngomong pasti pakai dalil, walaupun saya gak tahu dalilnya. Itu kebiasaan ahli taklid. Wah, pokoknya apapun saya ikut kiai saya. Surga neraka, kata orang Jawa, suwargo neraka nonut kiai. Katain gitu. Dia itu udah hebat, lulusan ini, semua dalil tahu, walaupun saya gak tahu. Nah, kenyataan seperti ini semakin sulit kebenaran menerobos hatinya. Makanya kenapa taklid itu dibenci oleh agama, karena pinter tapi sebetulnya adalah jahil. Pinter kalau ditanya gak pernah gak bisa jawab. Kalau ditanya, pak, bagaimana hukumin? Oh, saya tahu itu. Ini ada perselisihan di antara para ulama. Menurut pendapat saya, persis seperti pendapat ustaz saya. Tapi gimana pak penjelasan? Untuk lebih jelasnya, antum hadir aja di ta'limnya. Apa pak yang gak bisa jawab kalau begitu? Apa aja bisa jawab? Antum tanya permasalahan sulit apapun, jawab dia. Jawabnya begitu, menurut pendapat ustaz saya, ya. Atau menurut hal ini, pendapat saya gak beda dengan ustaz saya. Tapi tolong dong pak jelasin. Untuk lebih jelasnya, antum hadir di tangannya. Mau merebu pak, ada pak. Itu. Padahal dia jarang ngaji juga, cuman fanatis saja. Gengsi. Gengsi ini penyakit semua lini level manusia. Tidak hanya didominasi oleh kelas ustaz, kiai, syekh, ulama. Bahkan yang ulama, yang ustaz, yang syekh, yang jamaah, yang kuritan atau apapun mengalami penyakit gengsi. Dan ini sebetulnya penyakitnya orang Yahudi. Yang sudah merambah resah pada umat ini, yang telah memang ditakutkan sama Rasulullah. Dabba alaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal-baghdha. Telah menggelayutin pada diri kalian penyakit umat dahulu, yaitu al-hasad wal-baghdha. Itu. Dan gengsi ini faktornya imma sombong atau hasud. Itu. Sombong, loh kok malah dia dulu yang tahu, gue enggak. Nah, gengsi akhirnya. Ah, gak mau deh, dia kan anak kemarin. Makanya Rasulullah ketika mendefinisikan sombong ialah batarul haq wa ghamdun nas, batarul haq menolak kebenaran Waqadun nas, meremehkan orang. Dan orang itu kalau menolak kebenaran pasti meremehkan yang bawah. Lo siapa? Lo siapa? Nah, orang itu kalau sudah lo siapa, menolak kebenaran otomatis. Itu udah muter aja, Pak. Orang itu kalau menolak kebenaran, meremehkan yang membawa kebenaran. Dan orang itu kalau menolak kebenaran, ya, apa, meremehkan orang, pasti menolak kebenaran yang dibawa orang tersebut. Maka sombong definisi yang paling akurat, definisinya Rasulullah. Sombong. Gini. Apa maksud? Saing. Ketika ada hasud seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi, hasud kenapa yang jadi nanti orang Arab? Sudah mulai pada saat itu, padahal sebelum diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya, Yahudi gunung-gunung sampai Ijoh ke Yasrib, enggak tanggung-tanggung dari Syam. Bahkan dia setiap tergencet nasibnya, tertekan kehidupannya, selalu mengatakan, awas, kamu nanti akan saya perangi bersama Nabi yang akhir yang akan diutus Allah. Selalu jadi andalan untuk apa, nakut-nakuti musuhnya ketika diutus. Gara-gara hasud itulah. Makanya ada peribahasa, ada gula, ada semut, ada nikmat, ada hasud. Kalau udah pada enak, pada berebut, buka enak. Walaupun dari saya ini namanya cok kali cok, tiga kali cok. Ada nikmat, ada hasud, itu pasti. Kalau udah pada enak, pada berebut, ada gula, ada semut. Ya, ini Yahudi. Nah, kenikmatan itu gak harus materi. Kenikmatan popularitas, wah, dia lebih populer. Ini bisa menimpa para ulama, para ustaz. Ini jamaahnya lebih banyak, ini lebih sedikit. Nah, mulai kepanasan. Sehingga seorang dai yang mukhlis, mau jamaah 10, mau 10 ribu, sama aja. Makanya hikmah para rasul, para nabi diutus, ada yang jamaahnya banyak, ada yang dikatakan oleh Nabi Muhammad wa hunaka nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad, di sana ada nabi enggak punya pengikut sama sekali, tetap dakwah. Seperti Nabi Yasin, nabinya 3, pengikutnya 1. Hebat. Banyakkan apa? Banyakkan ustaznya.
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ.
Udah nabi diutus 2, didustakan tambah 1, malah diusir. Apa omongan kaumnya?
Qalu lanarjuman, qalu la illam tantahu lanarjumannakum walayamassannakum minna adabun alim.
Nabi 3 semua, kalau kamu tidak mau berhenti dakwah, kamu akan saya usir, saya lemparin batu, dan saya akan ke bukit. Ada satu pengikutnya itu pun dari pelosok, grogol sana. Umpamanya, dari jauh pelosok.
Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a, qala ya qaumi tabi'ul mursalin.
Ada satu orang dari pelosok pojokan, dari ujung, mengingatkan, wahai kaumku, ikuti mereka Rasul itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun.
diinjek-injek sampai keluar duburnya Pak, akhirnya meninggal dunia. Allahu Akbar. Ini resiko dakwah.
Ya, tapi walaupun diinjek-injek, apa dia terjaga?
Inni amantu bi rabbikum basma'un.
Masya Allah.
Wahai kaumku, saya tetap beriman sama Allah. Ambil lu injek-injek mati.
Inni amantu bi rabbikum basma'un.
Dengar. Sampai kita dengerin.
Akhirnya apa? Subhanallah, balasannya hebat. Ini orang sabar.
Qila dukhulil jannah, qala ya layta qawmi ya'lamun bima ghafarani rabbi waj'alani minal mukramin.
Makanya tolong, kita ini minimal punya mental Nabi Yasin. Karena zamannya sudah kayak Nabi Yasin.
Hadirin sekalian, yang kedua,
biasanya orang itu menolak
karena takut kehilangan popularitasnya.
Kalau gengsi tadi faktornya dua, hasud sama sombong.
Yang kedua,
waduh, saya gak jadi kiai dong. Wong saya ini jadi kiai gara-gara, nah, selamatan.
Ini menjadi permasalahan. Makanya dirisalkan, bukan mereka gak tahu, bahkan nanti kita akan sampaikan muktamar yang mereka putuskan dan di dalam kitab-kitab yang mereka sampaikan, sebetulnya selamatan tahlilan itu gak boleh. Tapi kenapa mereka tetap berlanjut? Masalahnya takut kehilangan popularitas. Yang ketiga, karena takut hilang apa? Keduniaannya.
Wah, contoh Pak, kalau saya punya percetakan order 90% nyetak tahlilan nama Yasinan, ayo kira-kira gampang ngomong tahlilan gak boleh?
Entar dulu susah.
Apalagi sekarang, coba bayangkan bapak saya dulu sebelum rujuk, alhamdulillah sekarang ditinggalkan semua, termasuk kolektornya, ininya semua, termasuk rokoknya. Sehingga wahir meninggalin rokok itu 7 tahun.
Kenapa?
Coba bayangkan seorang imam tahlilan itu masuk saja langsung sambutannya apa?
Aneh,
jadi ashabul khutud, ashabul khutud, ahlul hisab warokiyah, rokok payah.
Udah, sisanya disaku biasanya. Nah, nanti kalau sudah selesai, ada betik. Apa itu betik? Singkatan orang Jawa itu kan suka nyingkat-nyingkat, saubet sedidik. Ya walaupun sedikit ngumpul ya banyak.
Dan gitu.
Terus kemudian dibawahi berkat. Apa itu berkat? Seamber-amber gak kuat nangkap. Itu biasanya tentengannya. Belum lagi nanti pulang lagi dikasih lagi satu bungkus rokok.
Makanya abang saya dulu yang foto ini masuk almari yang sudah dibuka buat sehari. Dengan gitu. Dan
sehingga dari sana sulit. Kalau ditegur pertama, saya suruh berhenti rokok.
Nah, rokok enggak beli aja kok repot.
Gitu kan gitu. Jadi akibat kelarang gitu. Nah, susahnya
rokok enggak beli aja repot. Ya Allah, ini pintu mana? Alhamdulillah, termasuk acara-acaranya itu.
Ya resikonya, subhanallah. Sekarang ini jangankan dikenal jadi imam musola kecil aja nggak boleh. Jadi makmum kalau bisa nggak boleh. Itu resiko. Loh, memang ada sesuatu yang gak ada resikonya. Renang, resikonya tenggelam. Naik pohon kelapa, resikonya jatuh. Nyetir mobil, resikonya ketubruk. Udah, resiko pasti ada. Lah kalau ada orang masuk surga tanpa resiko, beragama gak ada resiko, gak mungkin.
Nah, itu.
Oleh karena itu, hadirin sekalian, di sini kita akan sampaikan dengan landasan tersebut. Ya. Dan selanjutnya hal yang menjadi pemicu mereka untuk tidak mau menerima kebenaran itu walaupun tahu, ya. Tahu kenapa, hadirin sekalian? Karena takut kehilangan ketokohannya atau kehilangan jamaahnya. Makanya di sini Pak Motor yang tokoh enggak bisa rujuk, yang jamaah enggak bisa rujuk. Kenapa? Yang tokoh takut kehilangan jamaahnya, yang jamaah takut kehilangan ustaznya. Waduh, kalau ustaz ini nanti rujuk kepada sunnah yang benar, yang imami tahlilan siapa, Mas? Ini timbang-timbang. Sekarang kita buka kitabnya langsung menuju bab yang paling kita harus utamakan, yaitu panduan menangani sakaratul maut. Nah, ini kita bahas sejak startnya di sakaratul maut, karena saya juga sudah nulis rintangan setelah kematian. Saya sampaikan dari mulai kehidupan dunia, kemudian sakaratul maut, kemudian siksa kubur, kemudian kebangkitan, kiamat, sampai surga neraka. Ya. Sekarang kita akan bahas ini sisi hukumnya. Hadirin sekalian, sakaratul maut kadang dialami oleh sebagian orang, kadang tidak. Kadang ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Dan tolong dijelaskan, beratnya sakaratul maut tidak menunjukkan jeleknya orang yang mati. Karena sakaratul maut berat itu imma, dikatakan oleh Imam Ibnul Arabi, ya, Ibnul Arabi di dalam kitabnya Aridatul Ahwadi Syarah Sunan At-Tirmidzi, beliau mengatakan, kadang orang meninggal dunia sebelumnya terkena sakaratul maut berat karena menjadi teladan umat seperti Rasulullah. Wah, contoh, ya, Rasulullah itu Pak, sakaratul mautnya sangat berat, sampai kadang pingsan sadar, sampai minta diseka pakai air dan disiapkan air. Dan ketika dia beliau sadar, wasiat, di antara wasiatnya, Allah la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah jadikan kuburan kalian sebagai janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan, wa la taj'alu qabri 'idan, dan janganlah jadikan kuburanku sebagai tempat 'id, yaitu dikunjungi secara rutin, diadakan acara secara rutin seperti Idul Fitri, terjadi berulang-ulang secara rutin dan pasti tanggal hari dan bulannya tetap, seperti yang diadakan di beberapa tempat haul. Rasulullah sudah minta mau, sampai beliau juga berdoa, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad, ya Allah, janganlah jadikan kuburanku ini sebagai berhala yang disembah. Ini kenapa? Karena potensi itu ada. Potensi itu ada. Bahkan Pak, syiriknya umat Islam di kuburan hampir menyamai syiriknya umat lain di berhala. Dan jangan kita lupa, syirik pertama kali di muka bumi muncul dari kuburan, yaitu siapa? Umatnya Nabi Nuh alaihissalam mengutuskan orang-orang soleh sehingga kuburannya disembah. Dan umat ini juga muncul awalnya seperti itu. Kuburan ditinggikan, kemudian diadakan acara-acara seperti ini, lalu di antara mereka bertabaruk dan tawassul, meminta sesuatu, hajat, kebutuhan.
maka kesesatan di pikir kuburan, kata Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Talkhisul Istighatsah ada tiga. Di sini juga saya turunkan di akhir tabel.
Ya, untuk melihat di halaman 3 sebelum jenazah. Nih, Pak.
Halaman 80-81. Ya, saya ingat saja untuk lihat.
Jadi ada
yang saya kesesatan pertama, mereka meminta hajat kebutuhan kepada mayit. Contoh, ada salah seorang muslim Balikpapan datang ke Banten karena ingin jadi kepala daerah, lurah, camat atau apa, datang ke sana. Assalamualaikum Din, karena di sana Hasanuddin. Assalamualaikum Din, gue datang dari Balikpapan Din, minta supaya lempeng lurah, supaya jadi Din, tolong ya Dinnya, insya Allah nanti kalau saya jadi lurah, saya akan balik ke sini nyembelih sapi 2 deh. Nah, minta. Ada yang enggak tanggung-tanggung hajatnya saking besarnya, datang ke kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani ke Irak. Tapi orang India lebih aneh lagi, Pak. Untuk memudahkan kontak ke Syekh Abdul Qadir Jailani, sementara banyak yang melakukan itu orang-orang miskin yang tidak bisa beli tiket dengan mudah, mereka bikinkan kuburan imitasi di seluruh daerah India. Datang ke kuburan itu sinyalnya langsung nyambung ke sana. Jadi mereka dengan datang ke situ sudah otomatis nyambung. Ya. Jadi dibikinkan jaringan-jaringan itu ya. Nggak tahu pakai Indosat atau pakai ini, jaringannya nggak tahu saya. Intinya mereka meyakini dengan datang ke kuburan itu langsung connect. Connect. Ya. Jadi kalau dia mengutarakan hajat, langsung buka internet, Abdul Qadir Jailani itu buka internet di sana. Prok-prok-prok, Assalamualaikum Dir. Gue minta nih Dir, anak udah lama nggak nikah-nikah, nggak dapat jodoh Dir. Tolong diri ya, kabulkan permintaan saya. Ada yang datang menyuruh Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala untuk minta sama Allah. Dir, tolong ya diri ya, ini dengan saya rugi terus dir, mintakan sama Tuhan. Ente ya diri ya, kenapa diri saya gak minta sendiri? Karena saya ini kotor dir. Bukan makhluk bersih, bagus, soleh. Minta ya dir, bersih ketemu bersih, kotor gak bisa. Nah, nyuruh Syekh Abdul Qadir Jailani untuk minta Allah, ini juga jenis kesyirikan. Ada yang ketiga, ini hukumnya bid'ah. Berdoa sama Allah, iya, pakai doa-doa dari Quran Sunnah, betul. Tetapi dia yakin kalau berdoa di pinggir kuburan itu mantap. Rasanya kalau sudah doa di kuburan sarean-sarean, makam-makam para wali yang mereka yakini wali, itu doanya mantep, rasanya gampang digabulkan Allah. Ini juga keyakinan tidak benar. Ini yang terjadi. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya dari sekalian, kematian kadang-kadang sakaratul mautnya ringan, kadang-kadang tidak ada karena mati mendadak, Pak. Nah, makanya ada suatu atar yang diturunkan oleh Imam Ibtiyah Al-Maqdisi di dalam kitab Al-Ahadisul Muhtarah, Al-Mautu Mautul Fuj'ati Rahatun Dil Mu'min Wa Adabun Dil Fajir. Mati mendadak itu peristirahatan buat orang mukmin dan adab buat orang kafir. Kayaknya mati jantung terutama zaman akhir itu, Pak, banyak mati mendadak. Tanda-tanda kiamat banyak mati mendadak. Dan subhanallah, itu bukan tanpa sebab. Allah sebab ciptakan sebabnya dia. Kolesterol, asam urat, ini macam-macam ya diakibatkan makanan yang melimpah ruah, kuliner, itu boleh juga. Makanya saya ingatkan, siapa yang mau sehat, kontrol itu makan. Buktinya kambing kontrol makannya enggak ada yang kolesterol. Antum pernah lihat, waduh kambing saya ini pincang nih, kayaknya asam urat nih, enggak ada. Apalagi ada bebek kolesterol. Enggak ada. Karena makannya disiplin. Ngunyahnya bagus. Lihat kambing ngunyahnya bagus. Itu. Bahkan lebih daripada kaidah 36 kali. Itu. Sehat. Robot rumput. Burung ulah ulah. Enggak ada kebiasaan ulah, bisa ulah. Aduh ini pangsit enak deh. Itu. Itu kalau ulat dan burung makan pangsit repot juga Pak kolesterol. Makanya hewan-hewan itu kalau sudah dipelihara manusia sakit semua kan, dimakan aneh-aneh, itu berkutut diminumin susu kan biar katanya itunya bunyinya enak katanya, kasih minum susu mencret itu ada dulu zaman SD-SD. Ada orang ramal, apa aja kan diramal Pak. Sampai kotoran tebunya diramal itu. Ternyata tembus. Cocok. Aduh, kebu ini kebu antik. Dipelihara. Dikasih makan ini aneh. Termasuk dikasih minum susu. Ya akhirnya apa? Kotorannya tambah. Gak kelihatan. Beringin-beringinnya. Waduh. Mencet. Kalau begini susah dong diramal. Kelihatan. Akhirnya apa? Rugi. Sakit. Tentu dia anjing sakit, kucing sakit, dipelihara manusia. Kenapa? Dikasih makan aneh-aneh. Itu. Biarin aja lepas ya. Di alam. Oke. Hadirin sekalian yang dirahimakumullah. Setiap sakit, setiap kematian rata-rata diawali dengan sakit. Walaupun kadang ada yang enggak, tapi rata-rata. Tapi tolong dicatatkan, kematian tidak pernah memilih penyakit tertentu untuk menjadi eksekutornya. Makanya orang mati bisa kena penyakit perut, tapi kata Rasulullah, al-mabtunu syadidun, orang yang mati kena penyakit perut syadid, wal-mat'unu syadidun, orang yang kena penyakit ta'un syahid, mati. Itu al-gharqa syahidun, tenggelam syahid. Orang yang tenggelam mati syahid ya. Kalau antum mau syahid, tenggelam aja. Tapi jangan disengaja. Kata Rasulullah mati di Medina juga begitu. Tapi jangan disengaja bunuh diri di Medina. Kata Rasulullah, faman istata'a an yamuta bil madinati falyamut. Barang siapa yang ingin mati di Madinah maka hendaknya mati. Wa man mata bil madinati kuntu lahu syahidan yaumal qiyamah. Dalam lafaz lain syafi'an yaumal qiyamah. Siapa yang mati di Madinah maka aku akan menjadi saksi. Dalam lafaz lain syafa'at di hari kiamat. Itu. Kembali lagi. Hadirin sekalian, ketika ada orang kita dapatin sakit parah, maka kita harus kunjungin, dan itu merupakan hak muslim ala muslim. Hak muslim ala muslim ada 6 di antaranya apa? Ya jadi mari kita tengok ketika sakit. Kita minimal doakan labak satu hurun insyaallah, atau kita ruqyah doanya atau lihat di halaman 1. Allahumma rabban nas idhabil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka. Kita pegang caranya begini. Pala. Kemudian kita kalau bisa tiup di telinga kanannya. Allahumma rabban nas idhabil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqma. Tapi kalau sekarang sudah parah, maka harus kita lakukan tindakan-tindakan. Ada mengunjungi orang sakit banyak sekali, tapi tolong yang paling inti dan penting, jangan sampai cerita macam-macam. Makanya Rasulullah mengatakan, nanti lihat hadisnya halaman 2. Idza hadartumul marid awal mayit faqulu khaira. Jika kalian menghadiri orang sakit atau mati, katakan yang baik-baik. fa innal malaikata yu'minuna ma taqul, karena malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan. Makanya Pak, kalau datang ke orang yang sakit atau mati, jangan membicarakan apalagi menggibah mayat.
Wah, itu Mas, mukanya jadi ini enggak beres. Gurunya suka ngusirin janda.
Nah, diam.
Tuh Mas, itu dulu sekretaris lurah tuh suka ngomplang duit KTP.
Jangan. Fakulu khairan, Masya Allah.
Ini orang dulu Masya Allah rajin masjid, di RT juga Masya Allah istiqomah jadi pengurus RT, di kerjanya juga begitu baik sama teman-temannya.
Katakan yang baik-baik. Kenapa?
Fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun, karena malaikat mengaminkan apa yang dia katakan. Kemudian sambil kita wasiat untuk dia perhatikan. Oleh karena itu sebaiknya yang mendampingi seorang yang sedang mengalami sakaratul maut adalah anggota keluarga yang paling sayang kepadanya. Kenapa? Supaya perhatian dan halus. Karena apa, Pak? Saat orang sakaratul maut itu bisa aja yang diinginkan aneh-aneh. Kalau enggak sayang, enggak sabar, jengkel. Terus tidak boleh kena suara keras karena sensitif. Dan dia bisa menghantarkan dengan penuh kasih sayang. Dan yang selanjutnya, tiga akal penting yang untuk lihat, paling bertakwa kepada Allah, biar dia menghantarkan sesuai dengan sunnah. Dan yang tidak kalah pentingnya, agar senantiasa mengingatkan kepada Allah, mendorongnya untuk bertaubat, berwasiat tentang kebaikan. Dan bila tanda-tanda kematian telah nampak, maka orang yang mendampinginya segera meneteskan air ke mulut si sakit untuk membasahi kerongkongannya biasanya kering. Dan tidak kalah pentingnya, ditalkin. Apa itu ditalkin? Diajarkan, diingatkan. Jangan sampai salah seperti sebagian orang, Pak. Talkin itu maknanya diteriakin dari jauh di telinganya. Bahkan ada yang melinting Quran. Quran itu di
itu loh, apa?
Digulung, diletakin di sini.
La ilaha illallah.
Masya Allah, kuplak ini. Kasihan dimakin. Loh, ini itu pakai mic kali pas kalian.
Corong tuh di situ.
Bukan, maksudnya begini loh,
Pak, Bu, jangan lupa ya Bu ya, ingat la ilaha illallah.
Karena Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah, agar akhir daripada ucapan sebelum les la ilaha illallah. Makanya ketika sudah mengucapkan biarkan sampai mati. Kalau ngomel lagi baru kita ulangi lagi. Karena biasanya orang yang mati itu ngomel aneh-aneh, ngomong aneh-aneh.
Padahal tolong nanti motor yang itu baru saya beli 2 bulan lalu, jangan dikasihkan anak ini, Pak. Tenang, Pak. Jangan ngurusin motor. Itu yang ngurusin dealer. Gitu kan gitu.
Ada. Bahkan ada orang yang mau mati, Pak, pesen lagu. Pesen lagu.
Nauzubillah.
Maka betul yang dikatakan oleh para ulama, dan ada asar, rata-rata orang itu mati di atas kebiasaan. Yang biasa baik, mati di atas kebaikan. Yang biasa jelek, mati di atas kejelekan. Maka Imam Ad-Dahabi di dalam kitab apa Al-Kabair, su'ul khotimah itu dipicu oleh kebiasaan orangnya dan oleh suasana hati. Kalau hatinya selalu penasaran dan ingin berbuat maksiat, maka orang yang seperti ini potensi su'ul khotimah lebih tinggi. Kenapa? Kalau seandainya tidak berbuat maksiat, hanya kesempatan yang tidak ada. Tapi kalau hatinya takut sama Allah, berbuat maksiat itu hanya apa? Subhanallah, murni haram. Apalagi di lingkungan penuh dengan kemaksiatan, orang-orang baik itu Masya Allah. Yang katakan kemarin, kalau zaman Nabi Sulaiman, ifrit aja amanah. Ketika disuruh mindah sanggir singgah sana Balqis, apa kata ifrit? inni alaihi la'awiyun amin, wahai Nabi Sulaiman, sungguh aku terhadap pemindahan singgasana Balqis qawiyun, punya skill, dan itu syarat kerja. Aminun amanah, ifrit aja amanah. Tapi Pak, kalau sekarang lingkungan kerja rusak, pemerintahan rusak, yang amanah-amanah jadi ifrit. Kalau sekarang lingkungannya baik, yang ifrit-ifrit jadi amanah. Makanya membentuk lingkungan, terutama pimpinan seperti Nabi Sulaiman, Masya Allah. Itu hadirin sekalian, apa namanya, suasana amanah kita harus bentuk. Jujuran. Nah, kita lanjut. Ketika sekarang orang kebiasaannya tidak jujur, kebiasaannya melakukan kemaksiatan, gak jauh sulit. Makanya ada orang disuruh mengucapkan la ilaha illallah itu sulit.
Sulit, aneh kan Pak? Padahal kalau kita lihatkan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah,
kenapa sulit? Karena disampai hidayah. Makanya hidayah itu sangat mahal. Sering saya katakan di mana-mana, hidayah itu sangat mahal, nikmat paling besar. Maka Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ijtima'ul Juyus Islamiyah, nikmat itu ada dua macam, nikmatul mutlaqatul, nikmat yang mutlak, nikmat yang apa? Besar, umum, mutlak, yaitu nikmatul hidayah ila Islam wa sunnah. Yang keduanya adalah nikmatul muqayyadah, nikmat yang terbatas, yaitu nikmat harta, anak, kesehatan, macam-macam. Sehingga Islam juga dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Karena memang tidak mudah untuk mendapatkan ini. Sehingga Pak, maaf, sebelum penghuni, setelah penghuni surga masuk surga, itu ternyata yang disyukuri pertama kali bukan bidadari yang cantik, bukan istana rumah yang megah, bukan sekarang fasilitas kenikmatan surga, tetapi apa? وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Makanya dirawat. Cara merawat hidayah apa? Dua. Minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Apa yang kedua? Dengan ilmu yang bermanfaat dan ibadah yang istiqomah. Itu cara merawat hidayah. Orang itu kalau selalu mohon sama Allah, coba Pak, kita itu minimal dipaksa minta 17 kali loh di dalam sholat itu, ihdinas siratal mustaqim. Amin. Hidayah tetap diistiqomah di atas Islam dan sunnah. Kemudian kita rawat dengan ilmu yang bermanfaat dan ibadah yang istiqomah. Maka sampai Rasulullah mengatakan khairul a'mal adwa wa inqal, sebaik-baik amal itu yang istiqomah walaupun sedikit. Kenapa Pak? Rahmat hidayah. Orang itu kalau punya kebaikan sedikit, subhanallah, hidayah itu permanen. Contoh aja, seorang sahabat itu hanya punya kelebihan sampai dijamin dua kali oleh Allah, tiga kali Pak, akan datang di tengah kalian calon penghuni surga. Cuman satu. Dites itu oleh Abdullah bin Amr bin As, nginap di rumahnya sampai tiga kali, dicari ibadah yang menonjol, gak didapetin. Iya kan? Kisah ini antum sudah dengar tuh. Ketika mau masuk masjid, Rasulullah mengatakan beberapa sahabatnya akan datang di tengah kalian calon penghuni surga. Sampai tiga kali ditemui orang yang sangat sederhana, tangan kirinya nenteng sandal masuk masjid, tangan kirinya menyeka air yang ada di jenggotnya. Kemudian Amr, Abdullah bin Amr bin As ingin mengetahui siapa sebetulnya orang ini, ada apa dengan orang ini, punya apa rahasia ibadahnya. Dicek, gak ada yang lebih. Dia melakukan suatu aktivitas yang sangat biasa, bahkan gak ada tahajudnya ketika dicek itu. Setelah ditanya didesak, saya tidak punya kecuali yang kamu lihat tok, namun saya tidak pernah punya sirik hati, sakit hati, dongkol, hasud kepada sesama saudara muslim saya.
Ini amalan yang disikap. Antum punya sholat duha, pakai masya Allah. Tapi terus, umpamanya contoh ikhwan Zainal Abidin Ali bin Husayn bin Ali bin Abi Thalib punya amalan rahasia ngasih gandum kepada janda-janda orang cupu yang dipakul sampai hitam tubuhnya yang tidak diketahui kecuali setelah meninggal dunia. Dari mana punggungnya hitam dan banyak orang-orang yang sudah kehilangan saklit biasanya hari ini sudah ada yang masih ini kok nggak ada ya? Itu ini apa nih pak? Ronde ini. Rasanya itu kan ada rojonya. Tapi itu sih. Tapi setelah itu kalau sudah pasti meninggal das.
Biasanya melotot ke depan ke atas.
Kenapa? Karena Rasul mengatakan inna ruha ila qubid tabi'ul basar. Ruh itu ketika dicabut diikuti pandangan. Dan Rasulullah tidak membedakan antara muslim dengan kafir. Makanya tidak benar kalau orang kafir nyawanya dicabut pakai lewat jari-jari kaki. Itu ada cerita di kitab-kitab orang-orang kampungan. Itu kampung-kampung itu nah, semua. Makanya dianjurkan untuk mendoakan ketika mencerkan atau dia doanya halaman 3. Allahumma ufir li ulat siapa namanya? Allahumma ufir lahum warfa'da wajadahu fil mahdiin wa akhlifu fi yaqinihi minal ghafirin wa ufir lana walahu ya rabbal alamin wa afsar lahum fi qabri wa nawwir lahum fi.
Kita pecahkan. Itu biasanya kembali. Alasannya apa pak? Masya Allah.
Walaupun Rasulullah tidak pernah kuliah kedokteran, paham? Berdasarkan petunjuk kebenaran wahyu, ini mata kalau tidak dipecahkan lebih dari 6 jam nanti gak bisa balik.
Notot terus
ya, kasihan yang mandiin nanti. Apalagi bagian kepala. Gue dikelompotin terus mas. Gitu kan gitu. Kasihan. Itu makanya dipecahkan. Dan setelah itu kita lemaskan tangannya, kakinya dengan cara begini. Kenapa ya tadi itu? Supaya enggak kaku terus.
Apalagi pas sakaratul maut begini-begini. Nah, kalau begini terus gimana? Itu.
Kakinya juga begitu. Setelah itu kita siap untuk melakukan tindakan
tindakan berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, urusan mayit yang harus disegerakan.
Lihat halaman 4. Apa? Setelah kita mendapatkan kepastian kematian, maka kita harus melakukan 5 langkah. Dan ini tidak boleh ditunda-tunda. Yang pertama, menuntaskan tanggungannya. Tanggungan agama, contoh kafarat yang belum dibayar. Nah, itu entah kafarat sumpah, kafarat nadar, kafarat Ramadan, atau mungkin kena denda diat karena membunuh, bayar unta 100, atau tanggungan dunia, listrik, telepon, koperasi. Itu tanyain kepala koperasi di kantornya. Kemudian tanggungan kongsi, mungkin melakukan syirkah mudharabah. Tokonya ini berduaan sama temannya, buka toko herbal bertigaan. Dituntaskan semua. Lalu yang keduanya, kita harus urus jenazahnya. Pak, soal masalah tanggungan, jangan main-main. Rasulullah mengatakan, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Kalian akan pasti menunaikan hak-hak yang belum anda bayar di dunia kepada pemiliknya nanti di hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil korna. Jangankan manusia yang mukallam, sampai kambing yang cacat tanduknya diadi Allah dengan kambing yang tubrukan sempurna tanduknya. Jangan kayak gitu, Pak. Allah sampai mengatakan, wa idal wuhusu khusyirat.
Imam Khazali dalam tafsirnya sampai semut dihimpun Allah untuk diadili, tapi setelah itu dikembalikan jadi tanah. Makanya yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Tuh, itu nak tunaikan.
Ini ada beberapa hadis, di antaranya man kana lahu madlamatun di ahadin min irdi min irdihi aw shay'in falyatahallalu minhu al-yawm. Barang siapa yang punya ketanggungan kedzaliman atas siapapun, baik kehormatan atau suatu minta, dihalalkan sekarang. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum ada dinar dan sebelum tidak ada dinar, tidak ada dirham nanti dari kiamat. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Jika punya amal soleh, maka akan diambil sesuai dengan kezaliman yang dia lakukan. Wa illam takun lahu hasanatun, kalau dia tidak punya kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi, diambil dosa orang yang nakir, kemudian fahumila alaihi, dibebankan ke dia. Apalagi soal masalah bumi, Pak. Lihat hadis bawahnya. Orang yang sekarang ini ambil tanah, ya, kalau bahasa Jawanya itu, bahasa Balikpapannya apa, Pak? Nyolong tanah itu. Bukan nyolong diangkut. Nyolong dimiliki itu apa namanya? Apa? Apa?
Jarak.
Pak, kalau menggarap itu sah, istilah garap ya. Kenapa? Orang nyolong diambil pelan-pelan itu. Ya udah, berarti gak ada bahasa di sini. Mandolama minal ardi syai'ah, siapa yang mendolimi bumi secengkal sedikitpun, tuwiqahu sab'awadi, akan dikalungkan
7 lapisnya. Subhanallah. Kadang-kadang dibuat nanam jagung aja gak dapat selari.
Dibuat untuk meletakin satu pot bunga gak muat, Pak. Tapi jadi beban berat nanti di hari kiamat. Alhamdulillah. Hindari itu.
Kemudian yang kedua yang harus kita
tuntaskan adalah mengurus jenazahnya, dari mulai memandikan, mengafani, menyolati, mengubur. Ikhwan, kita harus bersyukur dengan Islam, dan kita harus sekarang ini bersyukur sama Allah diberikan syariat Islam. Coba kalau antum gak kenal Islam, mati bisa digoreng anak antum, dibakar, dikremasi. Itu. Bahkan sekarang ada alat kremasi, dimasukkan alat yang 250 derajat. Emaknya dimasukin alat itu, ditutup, kerokok-kerokok. Terima kasih Tuhan, Allah udah nyampe surga nirwana. Anteng maksudnya surga nirwana. Tapi lihat indahnya Islam. Lihat bimbingan Nabi, halaman 8. Bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pengurusan jenazah merupakan petunjuk paling sempurna yang berbeda dengan ajaran umat Islam. Mengandung kebaikan dan perlakuan paling bermanfaat untuk si mayit di alam kubur dan di akhiratnya. Memberi yang terbaik untuk keluarga dan kerabatnya. Yang keluarga ditinggalkan disuruh untuk mendoakan, disuruh untuk membacakan isim. Subhanallah. Sholat jenazah juga menegakkan peribadatan orang yang hidup kepada orang yang mati. Dengan adanya orang mati, kita sholat jenazah dapat pahala. Bahkan Rasul mengatakan, man syahidal janazata hatta yusallalahu falahu qirat, wa man syahidaha hatta bayutfanu hatta yudfan falahu qiraatan. Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai disolatin, mendapatkan pahala 1 qiraat. Dan barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dikubur, mendapatkan pahala 2 qiraat. Apa enggak untung nih? Maka petunjuk Nabi tentang pengurusan jenazah merupakan petunjuk penegakan ubudiyah kepada Allah. Kita masuk ke kuburan membaca assalamualaikum ya ahlat diyari minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahibun nas'alullah lana walakum al-afiyah.
berbuat baik kepada Allah karena kita ibadah sholat, membaca kalimat-kalimat thayyibah dari mulai takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga mendoakan kemayit, takbir keempat doa kemudian salam. Menurut sebagian pendapat langsung salam dan mengantarkan si mayit kepada Allah dalam kondisi yang paling bagus dan paling utama. Coba Pak bayangkan, mayit mana yang enggak senang? Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma min mayyitin muslimin yusalli alaihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu ta'ala bihim Tidaklah ada mayit muslim meninggal dunia disolati 40 orang tidak syirik sama Allah sama sekali 40-nya, maka semua 40 itu memberikan syafaat kepadanya Allah. Senang. Bahkan ada kesalian di antara sekian amal yang paling bermanfaat untuk mayit apa? Doa dan istighfarnya kaum muslimin. Kemudian di antara mereka ada yang memberikan kesaksian bahwa dia adalah baik, bahkan di dalam hadis disebutkan siapa yang mati disaksikan petandanya dua, maka wajabat, maksudnya wajabatil jannah, wajib masuk surga. Lanjut, dia bukunya. Mereka berdiri untuk sholat dengan sholat yang rapi sambil bertahmid, beristighfar, memohon ampunan, rahmat dan maaf untuk Allah. Untuknya, maksudnya untuk mayit. Kemudian mereka mengantarkan jenazahnya hingga ke liang kubur dengan penuh khidmat. Makanya diatur oleh Rasulullah, ketika anda mengantarkan jenazah yang jalan kaki di depan, yang jalan kendaraan di belakang, yang sampai kanan kiri didominasi yang jalan, atau bisa yang naik kendaraan, dan disuruh percepat untuk datang ke, apa namanya, ke kuburan, asri'u bil jenazah. Pokoknya inti daripada semua penyelenggaraan mayit itu dipercepat. Makanya dari hadis Rasulullah, asri'u bil jenazah, percepatlah kalian di dalam menyelenggarakan jenazah, termasuk menghantarkan ke kuburan. Makanya kalau antum lihat sholat di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, habis sholat itu kalau bawa mayit kayaknya tergesa-gesa banget. Mungkin orang yang gak tahu ini ngapain sih pelan-pelan gitu, marah-marah. Itu sunnah. Yang nyingkir, yang gak mati gitu, minggir. Untuk melaksanakan sunnah cepat di sana. Dan juga yang kedua, tidak boleh dipindah ke tempat lain. Mati Balikpapan, kubur di Balikpapan, mati Samarinda, kubur Samarinda, mati di Jawa, kubur di Jawa. Kenapa Pak? Di samping perintah Rasul, malaikatnya sama Pak.
Iya kan? Sama.
Emang beda malaikat Solo sama Balikpapan? Wah, kalau di Semarang halus-halus Pak malaikatnya, di sini Makassar itu sama. Ngapain nanti nyusahin keluarga, belum pakai ongkos yang mahal, apalagi kadang nunggu saudaranya sampai 4 hari Pak. Nah, tentu main. Ngapain itu? Malaikat pun udah nunggu tuh. Tuh, ini mana gak datang-datang ya. Ini gitu. Makanya cepat. Nah, yang saya inilah. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ada 3 perkara wahai Ali, disegerakan harus, tidak boleh ditunda-tunda, yaitu sholat. As-salatu idza hana waqtuha, salat kalau sudah masuk waktunya. Wal janazatu idza juhizat, jenazah yang sudah siap untuk diselenggarakan. Wal adimu idza wajada kufwan, bujangan yang sudah menemukan pasangannya. Cepat. Ngapain ditunda-tunda? Dan hadis ini walaupun dia berselisihkan ulama, di antara para ulama yang mensahihkan adalah Syekh Ahmad Syakir dan juga ulama-ulama lain. Dengan demikian hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Segerakan. Selanjutnya dia disarankan membayar utangnya, karena nafsul mukmin mu'allaqatun bidaini hatta yudha'an.
Jiwa seorang mukmin tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Dan di sini ada hadis-hadis lainnya. Antum bisa baca tentang hadis muflis, orang yang bangkrut, membawa pahala sholat, puasa, zakat, ditagih kanan kiri sampai habis. Akhirnya yang nagih keburukannya diberikan ke dia sampai dilempar ke neraka jahanam. Tapi tolong Pak, ad-dainu dainan. Di sini saya turunkan juga utang itu ada dua macam. Wa man mata wa huwa yanwi qada'ahu fada wa ana waliyuhu. Siapa yang mati niat kuat bayar utang namun sampai mati enggak kebayar, fa ana waliyuhu, saya yang nanggungnya. Tapi tolong setelah ada usaha maksimal, jangan terus kayaknya gue tanggung rongsur deh. Aman. Tapi enggak ada niat padahal punya. Tolong Pak, utang ini jangan sampai diremehkan. Matlul ghani dzulmun, menunda-nunda bayar utang itu kezaliman. Sementara mampu. Dan mendingan enggak punya apa-apa. Hidup yang penting enggak punya utang daripada punya apa-apa tapi kenapa-kenapa? Kenapa saya belum beli kulkas kredit? Baju kredit, ada yang kadang-kadang masuk jilbab sak kudung sak ininya semua kredit, sandal kredit, jubah kredit, kudung kredit, masuk mereknya kredit kan? Gitu. Jalan itu kayak bunyi kredit kan gitu. Jangan hobi utang gitu. Anaknya tiap hari berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal 'azmi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati ad-daini wa fahri ar-rijal. Kalau memang berdoa itu antum sesuaikan dong. Doa ini mengkenceng, utangnya juga kenceng, enggak lucu. Itu namanya minta ibadahnya tapi kerjanya sesat terus, enggak kena. Harus disesuaikan. Dan orang itu kalau sudah tak punya utang, tidur itu rata-rata nyenyak. Makanya kata Rasulullah, man bada aminan fi sirri. Siapa yang itu rumah tangga hajat kebutuhannya terpenuhi, tak punya utang. Wa mu'afin bi badanihi, dan sehat badannya. Walau kutu yang bihi, besok ada yang dimakan, gak usah nyimpan sebulan apalagi tahun, besok aja. Fakahan nama hizat dunia dihadap pria kayak rangkul dunia tu, masya Allah, dan surga dunia tu. Tapi kalau sekarang ditagi orang, masya Allah, nomor HP ganti-ganti, alamat kontrak pindah-pindah, terus ribuan, ya Pak besok, ya besok lagi. Pak, saya kan bilang besok. Sekarang ini masih belum besok, Pak. Besok kan, Pak. Saya akan bayar besok. Tak kira nih. Assalamualaikum, Pak. Marga, kapan, Pak, uangnya dianterin? Duh, Pak, saya kan akan bayar besok, Pak. Sekarang kan belum besok. Ya, kalau saya sampai kiamat, gak kebayar begini. Ngeles itu. Afwan, ya, Afi, itu biasanya. Ada susah. Oleh karena itu bayar. Jangan sampai dari lubang tutup lubang. Itu gak bagus. Yang lebih gak bagus lagi, gali lubang tutup lupa. Nah itu. Kalau gali lubang tutup lubang masih penting ya. Gali lubang tutupnya lupa. Lubang utangnya di mana? Yang diutangin siapa? Lupa. Nauzubillah. Ini udah calon ahlu nar itu. Ya, selanjutnya menunaikan wasiatnya. Ikhwan, wasiat jangan dikorupsi. Kata Allah, "Faman badalahu ba'dama sami'ahu fa ismuhu 'ala alladziina yubaddiluna." Siapa yang telah menerima wasiat kemudian diubah, maka dosa yang menanggungnya adalah dosa yang merubahnya, kecuali wasiat buruk. Tolong contoh. Ada orang wasiat, nah tolong ya, nanti kalau saya hari ketujuhnya, tolong dikumpulin orang sekampung dan suruh nangis semua dan bayarin 50-50. Yang lebih sukses nangisnya tambahin. Nah, ini berarti wasiatnya apa? Dosa. Dan habis itu adakan selamatan.
Kalau bisa undang minimal ya orcen tunggal. Itu. Ini masih enggak boleh dilaksanakan. Tolong tangan saya yang sebelah itu nanti kalau bisa gunakan untuk gedung kayon ya nak ya. Ini wasiat juga enggak boleh dilaksanakan. Intinya wasiat baik boleh dibatalkan. Dan tolong diperhatikan, tidak boleh memberikan wasiat harta kepada ahli waris walaupun awalnya dibolehkan oleh Allah dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180. Lihat, kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin. Namun ayat ini dinasakh oleh Rasulullah dengan la wasiyata li warisin, tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Kenapa, Pak? Karena akan menculasin, mendolimi ahli waris yang tidak dapat wasiat dalam bagian hartanya. Ya, karena yang dapat warisan otomatis dapat warisan plus wasiat. Yang selanjutnya harus diberesin adalah membagi harta warisnya. Ini Pak, tolong disegerakan. Kenapa? Karena pertama, membagi warisan harus dengan dasar syariat. Kenapa? Karena akan terbagi secara adil dan tidak ada kemungkinan lagi untuk mungkin-mungkin. Karena sudah dibagi oleh Allah, ente menantang Allah. Yang kedua, adil. Keadilan di dalam membagi warisan, masya Allah, dengan syariat Islam, nikmat. Kemudian segera, kenapa? Karena kalau tidak dibagi-bagi segera, maka akan mungkin ahli waris di antara yang ada meninggal dunia menyulitkan untuk membaginya. Satu. Apalagi yang meninggalnya sudah 3-4, repot lagi. Bahkan saya pernah mendapatkan konsultasi salah seorang jamaah suruh bagi warisan udah mati tahun 84. Saya bilang, Pak, bagi aja sendiri, Pak. Yang mati 4-5. Dan selanjutnya nih usaha yang cenderung nanti. Ini jam berapa, Pak? Udah pokoknya gak pakai istirahat lah ya, karena nanti terlambat. Ya, ya antum sih yang terlambat di sebelah sono. Silakan diminum, Pak.
Baik, warisan segera, karena nanti pasti kepake. Apalagi rumah, kalau tanah sih masih nganggur, kadang-kadang dibangun karena dibangun. Kalau mau dipakai, cenderung yang memakai nanti kalau lama-kelamaan mengakui pura-pura lupa. Atau kalau barang dijual, yang memakai berlepas diri, yang merasa sekarang memiliki belum menikmati, akhirnya apa? Mengklaim. Akhirnya terjadi kles. Iya, kalau masih bisa didamaikan ke keluarga, kalau enggak pengadilan toh. Inilah pemicu utama putus silaturahmi. Yang adik musuhan sama kakak, yang ponakan sama ponakannya, yang paman, akhirnya berantakan. Apalagi Pak, hak tanahnya sudah meningkat berpuluh-puluh kali lipat. Coba aja di daerah Cibubur tahun 80-an itu tanah semeter 3.000 sampai 5.000 kali mahal. Sekarang 25 juta. Dulu nggak diurusi, apalagi cuma 2.000 meter di tengah. Ya, siapa yang kesono? Paling juga buat buangan jin mati nih di buang sono. Ya, nggak terurus. Sekarang Pak, nilainya 2.000 meter berapa kali 25 juta? Waduh, teman-teman mikir. Coba kalau tanah itu saya minta bagiannya minimal beli alfa, nah kan gitu. Alfa, hitung-hitung, mikir. Apalagi sudah terdesak ekonomi, pensiun sudah, anak pada kuliah, biayanya bertambah. Itu kalau bagian saya ambil minimal untuk adili sudah kena. Yang anak saya nomor 2 ini juga mau melamar pegawai negeri, repot ini biayanya. Berbagai macam tahap ini kebutuhan rumah tangga besar, alhasil datang deh, ini kayaknya tanah warisan bapak kita dulu itu harus diurus deh. Tuh, Mas, kan udah kita pakai berapa, apalagi sudah ketiban anaknya. Udah gak mau tahu, Pak. Ini milik bapak saya. Gak mau tahu. Bapak siapa? Gak kenal. Itu Pak D-nya itu gak kenal. Karena gak ada silaturahmi, karena udah clash sejak anak-anaknya kecil.
Itu.
Alhasil terjadilah apa yang tidak diinginkan. Dia pakai pengacara, juga pakai pengacara ke pengadilan. Sampai ada yang berebut akhirnya. Apalagi hukum kita rada menyulitkan. Nasional boleh, agama boleh. Sebelahnya pakai agama, sebelahnya pakai nasional. Ribet gak? Sampai kiamat gak kebagi. Karena kalau pakai nasional dibelah jadi dua. Sampai ada rumah kres. Akhirnya apa? Dibelah jadi semua. Jadi dua, pintu jadi dua. Itu. Kendang jadi dua, semua jadi dua. Remak rumahnya. Ini ribet. Makanya segera. Jangan dengerin deh omongan orang. Itu anak kurang ajar. Orang tuanya emaknya baru mati kemarin. Kuburan belum kering. Udah bagi-bagi rebutan warisan. Bilang Pak, hujan terus Pak, mana bisa kering. Itu. Nunggu kering hujan. Itu. Ini istilah orang-orang awam. Ya, nampaknya aib kalau ada orang meninggal langsung bicara masalah warisan. Itu kan menurut adat orang, menurut omongan orang, menurut Allah enggak. Bahkan masuk dalam konteks asri ubil jenazah, cepat semua selesaikan. Jangan ditunda-tunda.
Oke. Sekarang kita masuk kepada amalan yang menguntungkan mayit.
Nah, ini apa sih? Amalan yang menguntungkan mayit itu apa supaya kita itu bisa? Kadang-kadang gini loh Pak, ada sebagian orang ketika pemiliknya itu mati bingung apa yang harus saya perbuat. Saking bingungnya mandikan aja pakai daun kelor. Emang mau ditembak Belanda Pak? Itu pun daun kelor. Itu pelurunya mana Pak? Peluru timah. Hadirin sekalian, saking bingungnya, ya. Pakai daun kelor, ada juga masya Allah diserahkan begitu aja kepada yayasan, yayasan yang nggak sadar bahkan milik non muslim. Akhirnya apa? Cara memandikan kacau. Kadang-kadang masya Allah cara mengafalinya juga nggak benar. Maka di sini kita harus memperhatikan hal-hal yang menguntungkan mayit. Yang pertama adalah doa dan istighfar. Pak, saya tanya pakai hati nurani, tolong dan jangan dijawab dengan fanatis. Jangan juga dijawab dengan pembelaan sana sini. Bapak gak usah bela ajaran kita yang kita share. Tolong jangan perhatikan. Baikan mana anak yang mendoakan orang tua setiap saat, setiap keadaan, waktu mustajab, tempat mustajab, dengan anak yang hanya mendoakan orang tua hari 1, 2, 3, 7, 40, 100, hari ke 1000 namanya jawaban da'i. Mana yang lebih baik? Ia mendoakan orang tua setiap hari. Makanya Rasulullah SAW ketika mengatakan idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min salasin. Jika anak Adam meninggal dunia, terputus dari semua usahanya kecuali dari tiga perkara. Shadaqatin jariyatin. Apa itu shadaqah jariyah? Barangnya tetap, pahalanya ngalir. Dari sini Pak, tidak benar katanya orang yang selamatan ngeluarin makanan dengan alasan sedekah jariyah. Jariyah apa? Wong habis itu ludes kok. Kasih kacang goreng ludes, kasih pisang godok ludes. Habis itu minimal peserta dikasih rokok. Mana ada sih Pak, ada sedekah jariyah pakai asap rokok. Malaikatnya pun susah nyatuknya, nyatet asap itu. Makanya gak mungkin. Namanya sedekah jariyah, barangnya tetap. Genteng masjid, keramik masjid, madrasah, penampungan yatim piatu, barangnya tetap, pahalanya ngalir. Dan tolong diperhatikan Pak, soal masalah wakaf di dalam Islam, pertama kali tergulirnya wakaf bukan dalam hal masjid tuh Pak, ini salah.
Nah orang sekarang itu kalau sudah bicara wakaf hanya masjid pahamnya
Pak, padahal pertama kali muncul istilah wakaf digulirkan oleh Rasulullah SAW di dalam hal-hal yang sifatnya produktif. Pertama
tanahnya Umar bin Khattab di Khaybar. Ya Rasulullah, saya punya tanah dan tidak ada kekayaan saya yang paling saya senangi banggakan kecuali tanah Khaybar, hasil rampasan perang dari Yahudi. Saya ingin persembahkan untuk kebaikan ya Rasulullah. Apa Rasulullah katakan? Tahan aslinya, berikan hasil kepada sabilillah, no produktif. Yang kedua, kasus Utsman bin Affan beli sumur. Ya Rasulullah, ini ada sumur diperebutkan oleh orang, sementara orangnya bakhil Yahudi, gimana? Beli, kasihkan kanan kirinya. Wakaf sumur. Inilah hakikat daripada wakaf produktif, dan ini yang harus kita pertajam. Jangan wakaf entek, entek itu wakaf habis, habis itu enggak menghasilkan. Makanya kalau bisa dakwah itu sekarang merancang wakaf hotel, penginapan disewakan hasilnya. Biar enggak nyanyinya dakwah itu ya dana-dana terus. Ya dana-dana itu nyanyi kebangsaan, lagu kebangsaan, majelis taklim sama dakwah yayasan Islam. Karena selalu kekurangan dana. Makanya nyanyinya ya dana. Enggak tahu itu dulu kok yang nyanyikan orang Islam gitu. Enggak gereja gitu. Pakai tasbih, apa namanya? Wakaf produktif. Tuh.
Bikin.
Dan ini di Timur Tengah sudah digalakkan.
Bikin hotel, apartemen disewakan.
Kemudian di sekitar Madinah disewa oleh Universitas Jamiah Islamiyah, itu wakaf-wakaf semua. Jadi uangnya muter, enggak hilang untuk kepentingan dakwah.
Iya.
Dan seterusnya. Dan kita bisa bikin di sini. Umpamanya wakaf berupa cucian mobil. Ini kayaknya udah mau nih. Sebentar lagi, insya Allah. Ya. Ada wakaf cucian mobil. Tenang aja nih, setahun lagi ini insya Allah. Nggak. Bagus. Jadi jangan hanya berpikir apa namanya wakaf penting, masjid penting, kuburan penting. Tapi di sana juga harus kita perhatikan sisi produktif supaya dakwah berlanjut, yayasan berlanjut, dan juga operasional kegiatan pendidikan Islam itu terus istiqomah. Ini soal masalah yang ini termasuk yang bermanfaat untuk si mayit ya. Nanti kita udah bahas sedikit, melunasi hutangnya yang kedua. Kemudian yang ketiga, menunaikan nadarnya. Kalau nadar itu tolong sempat ditunaikan ya. Dan saya ingatkan Pak, nadar itu menurut pendapat yang rojek aslinya adalah makruh mendekati haram. Alasannya apa? Rasulullah SAW mengatakan innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nadar itu tidak mendatangkan kebaikan, hanya saja dikeluarkan dari orang-orang bakhil. Betul, bakhil. Mau infak aja nunggu suaminya naik pangkat, bakhil banget.
Kalau nanti suami saya naik pangkat, saya akan nyumbang yatim piatu 5 juta.
Subhanallah, kapan naiknya?
Kalau anak saya masuk UI, saya akan ikut beli wakaf tanah 5 meter.
Ya kalau masuk, tuh lihat orang bakhil. Dan ini ngeremehkan Allah. Allah itu dianggapnya kayak ikan, kayak serumpan.
Dikasih kayak apa nggak dapat?
Kadang-kadang gedean yang diminta daripada umpannya ya jelas lah.
Ikannya segini, umpannya kan segini.
Itu
jangan. Tapi kalau sudah nazar harus dipenuhi. Karena Allah memuji orang-orang yang memenuhi nazar.
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا.
Oleh karena itu nazar harus dipenuhi. Kalau memang karena nazar itu utang, kalau yang punya nazar itu meninggal dunia,
maka ahli warisnya wajib membayar, termasuk nadar ibadah. Makanya Rasulullah mengatakan man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Siapa yang mati punya tanggungan puasa, hendaknya yang menguasai adalah walinya. Para ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah puasa nadar. Adapun puasa Ramadan tidak. Amal kebaikan anak soleh, saya tidak ingin bahas panjang lebar. Intinya gini Pak, seluruh amal soleh anak itu otomatis gak usah niat-niat nyampe ke orang tua. Termasuk umrohnya, hajinya, sholatnya, bangun masjidnya, apa aja. Cuma, nah ini rahasia Pak. Kenapa di dalam hadis Rasulullah tadi idza mata ibnu adama inqata 'amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ula, anak soleh yang mendoakan. Pertanyaannya, tolong ada yang jawab. Nanti siapa yang bisa jawab mendapatkan hadiah iPad dari panitia. Anak tadi diomongin Pak, ya. Katanya begitu katanya. Nanti antum ambil langsung ke panitia. Itu. Kalau enggak ada antum kejar. Ya. Kita sepakat kan, para ulama semua sudah sepakat. Seluruh amal anak Adam itu nyampe. Anak itu nyampe ke orang tua. Tapi kenapa Rasulullah menekankan doa anak soleh? Pada tidaknya doa, umrohnya anak soleh nyampe, hajinya nyampe, semua nyampe. Tapi kenapa doa anak soleh? Tolong dijawab. Dan juga di Indonesia, saya tanya mantul semua, doanya orang lain nyampe enggak? Asalkan muslim. Pak, kalau kita mendoakan kepada sesama muslim, saudara-saudara kita yang meninggal dunia, nyampe enggak? Tapi kenapa doa anak soleh lagi gitu? Padahal doa orang lain nyampe. Anak, padahal amal anak soleh, tidak hanya doa yang nyampe. Alasannya apa? Rasul memberikan tekanan doa. Seakan-akan di sini Rasul mengatakan begini Pak, semua amalan anak itu nyampe, contohnya doa gitu loh. Jadi Rasulullah mengatakan di sini hanya min haibin wajhin tamsin, dalam rangka untuk memberikan contoh, bukan untuk wajhin taksin membatasi. Hanya doa toh yang nyampe, enggak. Tapi wajhut tamsin, memberikan contoh. Kenapa? Daripada kelamaan. Gue jawab aja deh sendiri. Habis-habisin waktu deh. Hadirin sekalian, anak soleh. Karena rata-rata yang ingat terus untuk mendoakan itu anak soleh. Dan kenapa anak? Karena rata-rata Pak, orang lain mendoakan kita kalau meninggal dunia paling bertahan 2 hari. Anak tanya deh sama antum semua, antum ada yang sampai hari ini mendoakan tetangga antum yang mati 5 tahun lalu? Ayo tolong aku angkat tangan. Tolong angkat kaki. Gak ada. Harta keluarga kita pun lupa Pak. Paling banter ketika sholat jenazah toh itu Allahumma, abis itu lupa. Walaupun dipesenin anaknya, tolong Pak doain saya Pak Yai, doain orang tua saya, lupa. Jangankan sampai 10 tahun, jangankan sampai 15 tahun, 5 hari aja udah lewat lupa. Minimal kalau gak lupa gak memperhatikan. Tapi anak Pak, sampai kapanpun, walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia 30 tahun lalu, masih ingat terus doain. Ketika sujudnya, ketika tawaf sa'inya, ketika saat-saat mustajab, ketika di tempat mustajab, selalu mendoakan. Itu ditekankan anak. Dan soleh, karena anak yang gak toleh, anak yang soleh, yang gak soleh yaitu toleh ya. Lawan daripada soleh, toleh. Makanya bahasa Jawanya polah toleh. Itu anak yang gak baik. Memang boleh mendoakan orang tuanya, boleh. Anak yang gak baik boleh gak mendoakan orang tuanya Pak? Boleh. Kenapa tekankan anak baik? Karena rata-rata anak yang gak baik, pertama ibadahnya terlantar.
dan kejahatannya semakin memuncak. Kalau seandainya doa pun gak dikabulkan Allah, dan rata-rata gak mungkin berdoa karena kesempatan-kesempatan doa itu saat ibadah, sementara anak yang gak soleh susah ibadah. Nah, inilah rahasia Rasulullah menekankan anak soleh. Kemudian selanjutnya tentang amal jariah tadi sudah saya sampaikan, dan di sini juga ada seorang yang penasaran kenapa surganya sangat tinggi. Dikatakan istighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu. Bahkan ada orang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibunda meninggal dunia. Seakan-akan kalau dia bicara, susah, saya sedekah, apakah boleh saya mensedekahkan untuknya? Apa kata Rasulullah? Tasoddaq anha, sedekahkan untuknya. Mau sedekahkan, baca Quran, baca apa, pokoknya semua amal-amal solehnya kan, termasuk sedekah, haji, umroh, wakaf, infak, ya, dakwah, ya, terus kemudian hafalan Quran, doa, istighfar, semuanya kan. Makanya nikmatnya punya anak soleh itu di sini pak. Dan anak banyak, apa lagi? Coba kalau antum punya anak 18 soleh semua, subhanallah, minimal yang dikabulkan oleh Allah separuh, lumayan, lumayan. Antum anaknya 2, gak dikabulin semua, entek, habis, bablas, dokter. Makanya anak banyak itu positif. Kalau antum punya anak 18, ngasih sarung satu-satu berapa sarung? Subhanallah. Beli sandal berapa? 18. Bapaknya dibeliin sarung, baju koko, sandal 18. Emaknya diberi kudung, jubah, sandal 18. Habis hari raya dijamin mendirikan toko busana cukup. Apa gak enak? Ketika meninggal dunia ditengok anak 18. Gantian, subhanallah. Cutinya juga gak terlalu banyak-banyak dia. Ini 2 hari, selang 18 hari. Terus, coba kalau anak 2, 1 di Papua, satunya di Kalimantan, emaknya di Tegal. Ya Allah, ini anak agak pulang-pulang, ngenes. Makanya Rasulullah mengatakan, la yadahadukum talabal walad, jangan kamu enggak punya anak. Fa innahu idza mata falaysa lahu waladun inqata' ismuhu. Siapapun yang meninggal dunia enggak punya anak, terputus namanya. Terputus segala-galanya. Gak ada yang melanjutkan misinya, gak ada yang melanjutkan kebaikannya. Kalau dia bapaknya menjadi dai, ada yang melanjutkan dakwahnya. Yang dulu berkiprah di masjid melanjutkan kepengurusannya. Kalau dulu menjadi orang baik di tengah masyarakatnya, mempertahankan nama baiknya dan kebesaran nama baiknya. Allahu Akbar. Maka jangan sampai enggan punya anak. Dan anak itu bawa rezeki untuk dirinya dan orang tuanya. Saya tantang pak, ada orang yang mati kelaparan? Gak ada. Kalau seandainya ada kelaparan kolosal, itu pun karena error dianya. Itu. Kalau orang mati karena narkoba banyak, dikebukin orang banyak, mati kelaparan gak dikasih makan Allah. Belum dengar? Karena Allah jamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Yang penting bagaimana kita memberdayakan, membekali ilmu-ilmu, persaingan, insyaallah Allah kerjanya. Jangan takut. Makanya pak, Allah mengingatkan membunuh anak itu dengan 2 ayat. Wa la taqtulu auladakum khasyatal imlaq. Jangan kamu membunuh anakmu takut miskin karena dia kaya sekarang. Ada ayat satunya, wa la taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anakmu karena miskin, karena memang sudah miskin. 20-nya tak boleh. Tuh. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan langsung aja membahas hal-hal yang merugikan mayit. Ini yang penting. Jam berapa pak? Masih ada waktu gak pak? Sampai jam berapa? Jam 3. Amalan yang merugikan mayit, pertama meratapi kematian. Karena Rasulullah SAW melarang dan bahkan memberikan sanksi, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bimani ha'alai, mayit itu disiksa oleh Allah di kuburan karena diratapi. Para ulama memberikan suatu penjelasan karena di sana ada beberapa nas yang nampaknya bertentangan, di antaranya wa an laisa lil insani illa ma sa'a, tidaklah manusia mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya. Dan juga Allah mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak ada orang menanggung dosa orang lain. Kok ini diadab? Maka didudukkan oleh para ulama dengan berbagai macam pendapat, namun yang paling mendekati kebenaran yang saya turunkan ini, dan inilah yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Maksud hadis di atas menurut jumhur ulama adalah orang yang berwasiat kepada keluarganya agar meratapi kematiannya. Nah, senang nanti tolong dong ya, kalau kamu itu cinta sama saya, sama saya, jangan sampai enggak ada yang enggak nangis nanti kalau mati saya. Yang enggak nangis berarti enggak sayang sama saya. Tolong nangis, dan nangisnya dikencengin biar tetangga dengan semua, biar dia juga ikut nangis. Nah, ini berarti wasiat. Ini yang dianggap. Atau kita lanjut, atau tidak berwasiat kepada keluarganya agar tidak meratapi kematiannya, sementara dia tahu kebanyakan orang-orang sekitarnya melakukan kebiasaan itu. Dan tolong Pak, termasuk meratapi kematian apa? Kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali, kunna na'uddu al-ijtima' indal mayyit wa sun'at ta'am minan niyafah. Kami menganggap membuat makanan dan ngumpul-ngumpul setelah kematian termasuk niyafah. Siapa yang sekarang udah tahu kanan kirinya ada kebiasaan tahlilan, ada kebiasaan selamatan, tidak pesan kepada ahli warisnya, padahal ahli warisnya melakukan kebiasaan itu dan punya kebiasaan itu, maka bisa disiksa nanti dari dia di kuburannya. Makanya antum pesan, tolong saya minta semua, kalau bisa tulis, saya berpesan kepada semua, baik anak saya, saudara saya, siapapun teman-teman dekat saya, untuk tidak melakukan ratapan terhadap kematian saya, termasuk tidak melakukan selamatan dan tahlilan. Dan siapa yang melakukan itu semua, saya berlepas diri di hadapan Allah. Nah, dah cepol dah, insya Allah gak disiksa. Yang disiksa yang melakukan itu. Dan laisa minna, kata Rasulullah, tidak termasuk golongan kita, man latamal khududa, siapa yang nampar-nampar pipi dalam rangka untuk ratap-meratap. Wa syaqqal juyuba,
merobek-robek pakaian juyub ini ya. Ini biasanya di orang itu kalau sudah ini pakaiannya dilepas itu dengan cara
dipaksa
robek semua.
Atau wada' bid'ah wal jahiliyah, ya meratap dengan ratapan jahiliyah, panggilan-panggilan jahiliyah, teriak-teriak jahiliyah. Ana bari'un minas shaliqah, aku berlepas diri dari wanita yang berteriak-teriak ketika saat mendengar kabar kematian. Wal haliqah, mencukur rambut saat dia mendapat kabar kematian. Wasyaqah, merobek-robek pakaian ketika saat mendengar kabar kematian. Semuanya dilarang dan hukumnya haram. Dan Rasulullah mengatakan arba'un fi ummati min amril jahiliyah, empat perkara termasuk perkara jahiliyah yang masih ada di dalam diri umat saya, di antaranya adalah an-naihah atau an-niyahah. Itu tolong diperhatikan. Maka yang benar adalah sedih boleh, nangis boleh, tetapi semua kita kembalikan kepada Allah sambil mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan min, dan berikan ganti yang lebih baik. Kedua Pak, kedua diperhatikan, termasuk yang merugikan mayit adalah upacara duka. Di beberapa daerah tempat tertentu upacara duka pasti berbeda-beda. Intinya mereka sebelum melepas jenazah ada upacara, sambutan-sambutan dari Sahibul Bait, kemudian dari tokoh masyarakat, ulama, kemudian mungkin kalau datang camat, pak camat, dan nanti diakhiri dengan pelepasan saksi. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya, si fulan ini termasuk orang baik atau orang jelek?
Baik semua.
Gak ada yang ngomong jelek. Ada pak, tapi diem-diem takut. Ini gak benar pak. Kesaksian tetangga itu gak perlu, gak maksudnya yang memasukkan mayat ke surga itu gak perlu diminta. Dengan alami,
masya Allah, si anu itu subhanallah pak, kita betul-betul merasa kehilangan. Betul-betul merasa kehilangan. Sumbangan apapun gak pernah nolak. Di masjid rajin sholat.
Nah ini yang masukkan surga, bukan diminta. Apalagi sebelumnya disuapin, kasih uang 100-100.
Tolong bapak saya tanya, tolong jawab yang benar ya. Baik apa jelek?
Ya baiklah pak.
Nah, duit 100 ribu ini gak kecil kok.
Iya itu. Alhamdulillah,
cerita-cerita di masjid kayak begini, habis meninggal dunia 2 hari, masya Allah. Kita doakan pak si dia ini, masya Allah. Kalau sekarang gak ada dia ini, masjid jadi rungsek semua, gak ada yang nyapu, kayak Mbak Soleh. Itu kan cerita Mbak Soleh itu, muridnya sudah nampil tukang sapu masjid karena saking bersihnya kayak vacuum cleaner. Sehingga ketika meninggal dunia, Mbak Ampel merasa kehilangan Mbak Soleh. Coba kalau Mbak Soleh masih hidup, masjid ini gak kayak begini, kotor. Tiba-tiba Mbak Soleh hidup lagi sampai 9 kali. Mati hidup, mati hidup. Nabi Adam aja gak bisa.
Nah, kadang-kadang setelah itu ada upacara berobosan.
Biasanya kan ada prinsip kalau di Jawa manggul dukur, mendem jeruk.
Sebelum mati dipanggul bener, duduk ditinggiin.
Nah semua keluarga berobosin itu lewat ya,
sambil dilempar uang ruk sekarung, tapi isinya 1000 semua itu. Setelah itu dikawal dengan payung motor
itu, karena sesuai dengan lagunya Sunan Kalijogo, suluk-suluk batok batok ilailu
siromo menyang suluk oleh-oleh payung motor,
kemudian dibawai dimar supaya jalannya terang, kemudian disebarkan beras kuning sambil dicampur dengan uang recehan. Yang beras supaya dimakan ayam jadi sedekah, yang uang diambil fakir miskin supaya jadi infak.
Ya memang secara cok gali cok gondak gandik gaduh mah gaduh, tapi akhirnya menjadi tradisi repot. Anehnya dulu zaman Mbah Wali bener dimar, lalu sekarang udah ada listrik, bawain aja lampu listrik yang gede itu, kan semakin terang.
Itu
nah, aneh
ya, kayak tradisi di hari-hari kalau dipendam di depan rumah tuh dikasih dimar tuh kan.
Iya, kenapa? Katanya supaya terang adiknya. Ya udah kasih aja lampu jalanan itu yang gede itu, udah insya Allah terang. Ada aja ini namanya termasuk khurafat. Satu ajaran yang tidak ada asal usulnya dan dibangun murni di atas tahayul dan halusinasi.
Ya contoh kalau tradisi ketupat itu kan.
Ini orang Jawa itu punya tradisi ketupat. Kenapa? Habis puasa ketupatan karena ketemu papa. Ketupat itu singkatan.
Dan saya katakan memang orang Jawa itu suka nyingkat-nyingkat. Ya. Wedang, ngawet nongkap dan gedang digeget permadang, itu kan gitu.
Itu singkatan. Jadi ketupat. Biasanya pasangannya lagi ada makanan lontong, poloni kotong. Nanti ada lepet karena salah. Jadi kalau sudah habis hari raya, maka disimpulkan ketupat pojoknya pasti 4.
Itu kan kecuali beberapa. Sekarang sudah mulai perubahan zaman, ada ketupat pojoknya 7, itu sudah bid'ah. Ya, itu ketupat bid'ah.
Karena sudah keluar dari pakemnya, ya itu kan tidak sesuai dengan aslinya, keluar dari murninya.
Itu ajaran murni ketupat itu pojoknya 4. Kalau sudah 7 bid'ah.
Nah, kenapa? Karena setelah keluar Ramadan, orang Jawa itu punya keyakinan empat, yaitu lebar, lebur, luber, labur. Nah, gitu. Lebar, makanya hari rayanya namanya lebaran. Makanya jangan pakai lebaran. Itu tradisi. Idul Fitri, Idul. Mas, lebaran di mana? Salah ente. Udah ngaji masih pakai lebaran aja udah. Mas, Idul Fitri di mana? Di Jawa apa di Balikpapan? Tuh, jangan lebaran di mana. Lebar itu dari mulai selesai. Karena udah sebulan penuh melakukan Ramadan, maka lebar, lebur, dosanya habis, lebur, alias dibakar dengan Ramadan. Itu. Kemudian labur, maaf-maafan. Nah, makanya ada tradisi halal bihalal. Maaf-maafan. Yang lebih lucu lagi, salah gak salah minta maaf. Yang lebih aneh lagi, kenal aja belum pak, udah minta maaf. Minta maaf, belum kenal. Mas, maafin gue mas ya. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Lah mas, dari mana mas aslinya? Ini dari Jawa pak. Jadi kok di sini tumben mas? Ya ini lagi main ke rumah kakak. Kenalan dulu dong pak. Salah aja belum, udah minta maaf. Ini yang repot pak. Inilah tradisi. Makanya kalau sudah apa aja ditambah an itu repot. Maaf maaf, boleh maaf, tapi maaf maafan. Tahlil boleh, tahlilan repot. Yasin bagus, yasinan repot. Itu, ini yang jadi masalah. Akhirnya maaf maafan itu menjadi tradisi apa? Salah nggak salah minta maaf kan? Boleh Ramadan, habis Ramadan, hari raya, kita maaf, kita manfaatkan momentum bagus untuk minta maaf. Tapi yang benar, sebutin kesalahannya. Contoh, istri minta maaf sama suami pas hari raya. Mas, maafin gue mas ya, selama ini bawel, ngeselin, mulut ikan mujair. Tolong ya mas ya, maafin, insya Allah gak ngulangin mas. Anak pengin jadi wanita solihah, iya deh, insya Allah gue maafin. Awas kalau diulangi, gue racunin. Kalau enggak gue mantuin, nah, kan gitu. Mau dimantu apa diracun, dengan gitu. Ya pilih diracun mas, dengan gitu. Ini repotnya perempuan, yaitu diracun mau dimantu nggak mau, ya itu repot. Nah lanjut, begitu juga ada orang datang baji, datang. Pak Haji, mohon maaf Pak Haji, ini mumpung Idul Fitri, suasana dada lapang hati tenang Pak Haji, saya mohon maaf, ada apa? Kamu tumben, biasanya juga kesini Idul Fitri. Ya Pak Haji kan pernah tuh Pak Haji, terawih yang kelima sandalnya hilang, tuh gue yang ambil Pak Haji. Nah, sebutin. Itu, insya Allah sandal yang baru terbang tuh, tolong gitu. Kamu yang nyusahin gue pulang ngebang, gak pakai sandal. Nah itu. Sebutin, gak bisa cukup mohon maaf lahir batin, minal aidin faizin, apa yang mohon maaf lahir batin, sebutin. Pejabat gua begitu, umumin. Rakyatku, saya mohon maaf sebalik papan, saya selama jadi pejabat korupsi 5 miliar, tolong dihalalkan ya. Ngomong, berani gak? Kalau gak bisa, mohon maaf lahir batin, apanya? Apanya? Inilah kesalahan. Sehingga meminta maaf hanya dengan formal. Yang kadang diformalkan lebih lucu lagi di dalam acara halal bihalal. Yang murni suasananya gak ada, hanya keakraban. Makanya disinilah tradisi seperti yang terjadi upacara duka. Nah, saya tidak perpanjang lebar soal masalah upacara duka, karena yakin saya ambil intinya, soal muatannya beda-beda. Masing-masing tradisi pasti beda-beda. Intinya semua keluar dari petunjuk Rasulullah. Petunjuk Rasulullah diantari semua diam, tafakur. Tidak boleh berteriak-teriak, meratap, dan membaca zikir kencang-kencang. Yang depan jalan kaki sampai kanan kiri jalan kaki juga, yang belakang pengendara sampai kuburan. Ketika menjelang di kuburan, perempuan gak boleh mengantarkan syukur-syukur dari rumah, sudah tidak ikut. Karena Rasulullah SAW melarangnya. Dan Pernah Rasulullah mengatakan kepada Ummu Atiyah dan teman-temannya, irji'na ma'zurat ghairu ma'zurat. Pulanglah dalam keadaan membawa dosa, tidak membawa pahala. Kenapa, Pak? Karena perempuan itu enggak tahanan. Hatinya lemah. Sehingga nanti kalau dibolehkan ke kuburan, meratap-meraung, repotin juga. Di samping dosa memperlambat penguburan, bahkan pernah saya temukan lagi penguburan perempuan ikut. Saking gak tahannya, gak terima meninggal dunia, dia masuk kuburan saya aja yang mati, masuk liangnya. Ya Allah, ini kerepotin penguburan ini. Saya aja yang mati katanya. Itu nangis-nangis. Ribet, benar pulang-pulang. Itu, usir. Kalau mau gak mau. Karena di samping dosa, Rasul katakan pulang tuh dosa, bawa. Nggak bawa pahala. Di samping liputin orang-orang yang mengubur. Dan hadirin sekalian, yang selanjutnya adalah keselamatan dan tahlilannya ini. Di Indonesia sudah menjadi tradisi yang memasyarakat. Setiap orang yang meninggal dunia diselamatkan ke 3, 7, 40,
100 ribu yang dikatakan oleh orang
nikah hari, nucu hari, matang puluh hari, nyatus hari, dan mendak maksudnya nyewu, itu semuanya terjadi. Dan hadirin sekalian, ini merubah. Bukan hanya tradisi ke Jawa, tidak. Bahkan ini ternyata dominasi agama Hindu. Dan juga telah ditradisikan oleh Fir'aun. Pada zaman Fir'aun itu ada acara-acara tobat, muatannya aja beda. Itu. Makanya benar ada orang Hindu disuruh masuk Islam di daerah-daerah seperti ini. Akhirnya tanya, ngapain gue masuk Islam? Orang Islam aja masuk Hindu. Nah, repot kan? Sudah masuk Hindu, selamat tanggal, itu kan milik saya. Memang benar hadirin sekalian, dulu pendekatan, pendekatan murni yang dilakukan oleh Mbah-Mbah Wali Songo yang disebut sunan-sunan. Kenapa sunan? Sunan itu aslinya susuhunan, titel sosial yang diberikan orang-orang Jawa. Orang Jawa itu memberikan titel kepada orang-orang yang punya status sosial pertama panembahan. Makanya itu dengarkan panembahan Senopati Engalugo, Sengidin Panetep Panotogomo, Mas Ngabain Loreng Pasar, Senopati Engalugo, Sengidin Panetep Panotogomo. Itu titel panembahan. Di bawahnya panembahan pangeran, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, Pangeran Zainal Abidin. Contoh ya, pangeran. Aslinya apa? Pangeran tempat untuk berlindung. Berlebihan juga emang. Terus kemudian susuhunan, suhu. Karena apa suhu? Apa? Tempat untuk meminta konsultasi. Karena mereka-mereka ini tokoh agama yang sangat militan dan sangat piawai, sehingga tempat untuk konsultasi orang awam suhu. Cuman diplesetin oleh agama lain, suhu itu tempat ngeramal. Itu sah. Suhu itu aslinya tempat untuk konsultasi, bahasa Sanskerta. Jadi sebetulnya kalau ada orang ngomong sunan itu titel bid'ah loh, dokter Andes ya bid'ah nantinya. Ini bukan titel sosial. Di bawah sunan itu ada ki gede, ki ageng, nah nyai. Nah setelah itu di bawahnya kiai. Udah ini paling tek, paling akhir udah kiai itu. Nah sehingga dari sanir mereka disebut sunan-sunan karena memang mereka itu orang-orang yang dituakan, ditokohkan, dan tempat untuk curhat agama dan konsultasi masalah-masalah kehidupan. Nah, itu dulu ketika mendekati orang-orang Buddha itu tidak mau merubah tradisinya, tapi diberikan muatannya. Diajarin ayat-ayat pendek, dikir-dikir pendek, supaya nanti kalau sudah masuk Islam bisa dipakai sholat. Itu aslinya. Makanya diajarin dikir, ya hayu, ya hayu, ya kayumu, ya hayuku, ya hayumu, ya kayuku, ya kayumu. Loh, Pak, ya hayu, ya kayumu,
Ya kayuku, ya kayumu, ya udahlah lidah ini memang susah. Apalagi mbah-mbah tua-tua. Sampai ada dikir ya kayuku, ya kayumu. Lah kayu kita mana mbak? Gitu kan? Gitu. Ya kayuku, ya kayumu. Ternyata dari ya hayu, ya kayu. Itu. Dan dia itu rapalkan. Saking khusunya ikhlas. Ya Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah mengetahui. Karena apa? Memang dari sisi kemampuannya segitu. Oh zaman Rasul, orang Arab aja jadi ngeluh bapak. Ya Rasulullah, saya itu sulit ngapalin Arab, ngapalin Quran. Ajarin dikit yang saya gunakan untuk sholat, ruku, sujud, berdiri pakai itu. Subhanallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu diajarkan Rasulullah. Arab aja ada pak. Apalagi Jawa susah. Oh itu Muhammad Said aja di lidah Jawa jadi Mat Said. Itu kan ngomong Muhammad Said itu berat. Jadi Muhammad Said. Ya. Yeah. Dia dengar-dengar Arab, akhirnya apa? Bentuknya sukun itu bundar. Buah sukun dinamai sukun. Nah, ini kayaknya sukun ini. Nah, itu Bang Wali ngajarin ini sukun supaya ngapalin Quran gampang. Contoh aja di Nusalian, pondok pesantren namanya apa? Santri. Karena dalam bahasa Indonya cantri. Makanya yang dampingi dalam itu namanya apa? Santri. Karena santri ini menjelang jadi kiai, maka dia disebut santri. Gitu. Masjid aja itu disebut langgar. Karena milik orang Hindu itu apa? Sanggar. Biar gak terlalu aneh, maka diberitahu. Mbah-mbah sekalian, sholat sembahyang itu pun sholat gak sholat sembahyang. Sembahyang itu tidak hanya boleh disanggar, boleh juga dilanggar. Wah senang, senang. Sholat itu tidak hanya disanggar, boleh dilanggar. Waduh, boleh sembahyang. Sholat itu dilanggar, boleh. Wah senang dia. Akhirnya apa? Tidak asing. Kemudian kenapa di dalam apa namanya setiap masjid itu selalu ada air, ada colok apa? Kolam untuk kaki itu loh pak. Kenapa? Karena mereka itu susah diajari wudhu. Yang penting kakinya basah, nggak ngotori masjid. Yang penting masuk masjid bersih dulu, biar diajari ini, ajari itu nggak ngotori. Karena kalau disuruh cuci, wah nanti kesinggung apa ini? Kasih itu. Nah, dia masuk ini biasa pelan-pelan. Kemudian diajari. Memang hadirin sekalian, mereka itu sangat halus. Mbah-mbah wali itu sangat-sangat apa namanya pelan-pelan proses islamisasi itu. Karena mereka paham kondisi tidak seperti yang dia inginkan. Ya kalau sekarang mayoritas masih pakai ala wali itu yang salah. Pun sudah reformasi jadi masih wali juga. Ini lagi repot. Nah, disitulah akhirnya yang menjadi permasalahan. Kesalahannya Mbah Wali hanya memanfaatkan momentum, kesempatan untuk ngajari dikir-dikir dan juga ayat-ayat pendek dijadikan sebagai ibadah. Ini loh yang jadi masalah. Kalau enggak itu dibaikot. Bahkan pak, di antara mereka ada yang tidak dikasih KTP. Gak dikasih KTP karena enggak tahlilan. Gak selamat. Gak diakui yang orang kampung. Apalagi diancam. Baru ngaji diancam pak. Baru ngerti sunnah ini. Pak, bapak kalau caranya begini, kalau mati gak ada yang ngubur pak. Takut waduh, masa mati sendiri gue. Dan berangkat ke kuburan, takut orang tua. Dan diancam. Kenapa dia disalian? Karena mereka memang lemah keimanannya, kesemangatnya berdikit. Dan tradisi seperti itu. Maka kita ingatkan pesannya Mbah Sunan Kalijogo sama Sunan Ampel ketika dialog. Sunan Ampel pernah melarang Sunan Kalijogo untuk menghentikan dakwah wayang kulit. Karena itu bid'ah katanya Sunan Ampel. Dipanggil Sunan Kalijogo, Raden siapa namanya? Julukannya aduh lupa semua.
kamu sekali lagi, kalau dakwah, dakwah aja. Jangan pakai wayang kulit. Karena wayang itu patung, dan patung di Islam itu diharamkan. Dan ada musiknya, dan musik itu di dalam Islam haram. Dan dakwah seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, wahai Sunan Kalijogo. Apa kata Sunan Kalijogo? Memang benar, Mbak, karena ini jatuhnya menantu juga, menantu murid. Jadi murid-muridnya yang jadi menantunya Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Giri. Ya. Ya, itu ya. Nah, kemudian ada misalnya setelah itu apa namanya? Sunan Kalijogo ngomong, "Memang betul, Mbak, ini bid'ah. Tapi apa daya apa upaya, Mbak? Kondisinya seperti ini, Hindu masih mayoritas, Buddha juga mayoritas. Mereka bisa enggak terima kalau kita langsung masuk ke ajaran yang sebenarnya. Mudah-mudahan, Mbak, nanti suatu ketika kelak kemudian ada penerus kita yang menyempurnakan dakwah kita ini." Berarti Sunan Kalijogo itu berharap ada dakwah seperti kita ini. Nah, salah kalau sekarang mengkritisin dakwah mereka itu, mereka protes, mereka enggak setuju. Bahkan harapannya Sunan Kalijogo seperti yang kita inginkan ini, seperti yang kita dakwahkan, mudah-mudahan ada generasi kelak kemudian yang meneruskan dakwah kita ini, Mbak, menyempurnakan, membenahi, karena saat ini belum mungkin. Makanya beliau memberikan suatu sinyal, kan, dan dengan lagu lirik itu, ya, Toto Diro kumitir pedari pinggir, Toto Mono Jumatono kanggu sembah mengkusuri, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Itu maksudnya, ayo dakwah terusin. Jangan mandek sampai di sini. Anehnya mereka yang tidak tahu, bahkan tahunya cuma setengah-setengah tentang Wali Songo, fanatisnya setengah mati. Nah, itu rupanya repot ini, kelompok ini. Makanya ketika saya dialog dengan orang NU dan ketika itu dengan Bapak Profesor Dr. Akil Munawar, saya tegaskan, NU itu ada dua, NU Akidatan wa NU Kitabatan atau Jamiatan. NU secara organisasi sama NU secara kitab. Kalau kita pakai kitab, enggak ada kok semua tradisi ini. Memang betul, semua itu dasarnya hanya ila wal kol, hanya ular-ular, sehingga dasar agamanya tutur tinular. Nah, kalau agama didasarkan atas tutur tinular, hancur, Bang. Itu ya, kalau sekarang drama Brahma Kumbara nggak apa-apa, tutur tinular nggak jadi panduan agama. Itu. Nah, ini sudah habis keempat, kataman Quran. Kadang-kadang mendirikan tenda di kuburan sampai 41 hari, khatam 40 kali. Enggak bisa langsung bikin 40 Quran atau 30 Quran, satu Quran satu juz. Ini kayak kemah, kayak camping di kuburan. Ngapain? Ya. Terus kemudian yang ke apa namanya kelima, yang mengupah pembacaan Al-Qur'an. Bahkan kalau hari-hari ketiga tujuh itu di antara orang-orang yang kaya dengan niat baiknya tetapi enggak benar, maka mendatangkan korik nasional untuk melantunkan bacaan Al-Qur'an yang ditujukan ke mayit. Bahkan ada biro kematian, biro jasa kematian yang telah memilih paket-paket secara khusus. Ada paket eksklusif, ada paket ekonomis, dan ada paket minimalis. Ya. Jadi yang paket eksklusif ini paket orang-orang kelas camat, ya, lurah yang kaya ini. Nanti itu pun yang datang orang-orang hebat, ya, level-level ustaz. Kenapa? Karena yakin nanti berpikir gede, berkatnya besar dan makannya enak. Tapi paket ekonomi yang datang pun gak semangat, karena paling banter itu tekan potong, Mas. Ini pisang goreng, aduh, males deh, Mas. Ini, udah kamu aja deh. Nah, ini akhirnya diskriminasi.
Sehingga ya kalau yang orang kaya kalau ini menentukan masuk surga Pak, kasihan orang miskin, surganya miskin juga.
Ya Allah, kasihan.
Nah ini mengupah membaca Al-Qur'an, yang selanjutnya ini sekali menghadiahkan surat Al-Fatihah. Ini juga merugikan. Kita tidak larang orang membaca Fatihah, kita tidak larang membaca Yasin, kita tidak larang orang baca Al-Qur'an, tetapi yang kita larang adalah caranya, tradisinya. Al-Fatihah dan surat yang paling favorit dan paling dicintai oleh orang Indonesia itu 4. Al-Fatihah untuk mengiring segala sesuatu. Bahkan ada sumbangan di masjid Al-Fatihah. Ada orang nanti Bapak Ibu sekalian, saudara kita meninggal dunia, pengurus di antara kita dan meninggal dunia, mari bersama-sama kita kirim ila hadratin Nabi Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah.
Bapak kon Baqarah, Pak. Enggak ada apa, Pak. Ada dulang-dulangin.
Al-Fatihah lancar.
Enggak ada yang berani Al-Baqarah, masyaallah. Ini kan.
Ini. Oleh karena itu hadirin sekalian, ketika ada satu hal yang menarik. Sa'id bin Musayyib pernah menegur orang sholat banyak sekali setelah fajar sebelum subuh itu. Dua salam ditegur. Atau kila sholat setelah subuh. Ditegur. Ngeyel itu orang. Wahai imam, apakah mungkin Allah menyiksa saya gara-gara sholat?
Masya Allah. Benar ya. Kalau kita gak bisa jawab, iya.
Orang sholat disiksa.
Jawaban ulama besar yang bijak, betul Allah tidak menyiksa kamu gara-gara sholat, tapi Allah bisa saja menyiksa kamu gara-gara kamu menyelisih sunnah dalam sholat. Nah, begitu juga kalau ada orang ngeyel, Pak, apa mungkin Allah menyiksa saya gara-gara baca Al-Fatihah? Enggak. Tapi bisa saja Allah menyiksa kamu gara-gara menyelisih sunnah dalam membaca Al-Fatihah, dalam membaca Yasin, dan seterusnya. Begitu juga jawaban untuk macam dikit-dikit. Tadi kan itu baca dikit kok biasa. Mungkin ada orang yang masa baca dikit dilarang sih, Pak. Subhanallah, salah enggak? Ya enggak.
Baca surat 2 terakhir, surat Al-Baqarah,
salah enggak? Enggak. Nah, salahnya mana kalau begitu? Kata Ustaz, kamu itu bid'ah. Kamu saya tanya, baca subhanallah, hamdi, subhanallah, hamdi, gak salah kan? Enggak.
La ilaha illallah,
salah enggak? Enggak. Terus bid'ahnya di mana?
Anda menyelisih sunnah dalam membaca la ilaha illallah dan seterusnya. Itu jawabannya.
Nah, kita lanjutkan.
Menghadiahkan Al-Fatihah, antum tolong dibaca sendiri karena waktu ya. Waktu. Kemudian setelah itu hadirin sekalian, masalah yang terkait dengan apa? Yasin. Yasinan ya.
Yasinan. Ini juga sama. Kita tidak melarang, bahkan Yasin itu surat Masya Allah. Kandungannya akhirat, dunia, dakwah, akidah, akhlak, semua. Ya. Namun hadirin sekalian, fadilah Yasin dari sekian hadis tidak ada yang sahih kecuali 1-2. Bahkan itu hadis puluhan antara dhaif sama palsu, dan yang banyaknya palsu. Dengan demikian kalau kita ditanya apakah ada surat fadilah surat Yasin, ada. Tapi fadilah masuk ke dalam surat-surat lain, di antaranya man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanatun. Barang siapa yang baca satu huruf dari kitabullah akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Fala aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim harfun, tapi alif harfun, wala harfun, wa mim harfun. Itu fadilah. Adapun ikra'u mautakum yasin, bacakan orang mati mu yasin, maksudnya yang mau mati. Seperti contoh lakinu mautakum bila ilaha illallah, ajarilah orang mati la ilaha illallah. Bukan kita talqin sudah mati, maksudnya mau mati. Kenapa dikatakan mau? Karena kepastian matinya lebih jelas daripada enggaknya. Contoh kita loh, Pak, kan sering menggunakan bahasa itu. Contoh ditanya ibu-ibu, lagi ngapain? Nih lagi masak nasi. Loh, nasi kok dimasak sih, Bu? Kan udah nasi. Ya beras lah. Karena ini kalau sudah masuk dandang, masuk loyang dan dikasih air, nyalakan apa kompornya, pasti jadi nasi insyaallah. Kemungkinan jadi nasinya lebih besar daripada enggaknya. Makanya diomongi masak nasi. Tanya lagi, lagi ngapain Bu? Ini bikin kopi enggak? Kopi dibikin. Ya sudah tinggal minum, Bu. Kalau dijawab, lagi ngapain Bu? Ini gotong wedang. Nah, wedang udah jadi. Maksudnya kita mau bikin insyaallah pasti jadi daripada enggaknya. Begitu juga mau takum. Ini dipakai di semua bahasa. Oleh karena itu tidak benar kalau ada orang yang sudah mati ditakin di kuburan. Man robuka, wahai fulan, Mas Parti tolong jangan lupa, atau Mas Ngatno dipanggil namanya biasa. Nanti akan datang dua malaikat yang menanyakan kepada kamu. Kamu jangan sampai grogi, jangan sampai gemeter, jangan sampai apa? Minder. Jawab tegas kalau kamu ditanya man robuka, Robbi Allah, Tuhan saya Allah. Ditanya siapa nabimu, nabi saya Muhammad SAW, apa agamamu, agama saya Islam. Tolong jangan lupa. Dan kalau pertanyaannya sulit-sulit banget, tanyain aja malaikat. Ya, katanya malaikat itu juga ditanya itu paket itu. Kalau ditanya balik katanya nggak bisa, ini kan kurang ajar kan. Ini orang di alam Pak. Dan pesan-pesan lain ini semuanya enggak dengar. Karena telah disebutkan innaka la tusmi'ul mauta. Kamu enggak bisa memperdengarkan orang mati. Walaupun Rasulullah SAW ketika itu menanyakan dalam konteks khusus.
Dan kalau seandainya dari sekalian di dalam hadis kita udian majid di kubri ini wansorban nasu sami'u Qur'an sami'a Qur'an ya'ini. Jika mayat sudah diletakkan di kuburan, orang pergi ke rumah balik, maka dia mendengarkan terupah sandalnya dengan secara khusus yang telah diperdengarkan oleh Allah. Jadi tidak sembarangan. Oleh karena itu di sini tidak ada talqin mayat juga. Ini talqin mayat sudah kita bahas ke-8 ke-9 mengubur mayit di dalam masjid yang sudah masyhur. Hadis-hadisnya di sini saya turunkan di antaranya la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Semoga Allah mengutuk Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi menjadi masjid. Rasulullah SAW juga menegaskan ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihim masajid. Ketahuilah orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka menjadi masjid. Ala fala tattakhidu al-qubura al-masajid. Jangan jadikan kuburan masjid kuburan menjadi masjid. Fa inni anhaakum an dalika, saya melarang itu kepada kalian. Dengan demikian kita sampaikan, jika kuburannya di depan imam maka haram dan sholatnya tidak sah. Tapi kalau kuburannya samping kanan, kiri, belakang, haram dan sholatnya sah. Itu hukum yang kita himpun dari penjelasan Syekh Nasruddin Al-Albani dengan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin.
Dan yang terakhir hadirin sekalian, nomor ke-10 yang merugikan mayit adalah mendirikan bangunan dan menulis di atas kuburan. Nah ini permasalahan. Kadang-kadang masya Allah dibangunkan kuburan hanya karena bukan dalil, bukan penjelasan ulama Pak. Ada sebagian mereka membangun rumah di atas kuburan emaknya karena ngimpi emaknya minta payung. Waduh, kayaknya emak gue kepanasan, bangunin kuburan. Ngimpi bapaknya minta minum, disiram kuburannya, bawa air setoples, kasih kembang setaman. Coba airnya setoples, kembangnya setaman, masuk akal gak tuh? Gak masuk akal. Disirami karena alhamdulillah mak gue adem, padahal airnya nyeresep setengah meter aja gak kena. Setoples Pak, apalagi nyampe alam kubur. Hal-hal yang seperti ini ngalir begitu saja. Anehnya mereka meyakini Kalau sekarang dikasih tancepin macam-macam, bahkan ada yang ngasih daun pisang, ada ini, nanti kuburnya adem berdalilnya karena Rasulullah mendengar orang disiksa ditancepkan kurma. Pak, bukan gara-gara pohon kurma, gara-gara syafaatnya Rasul. Antum lihat teksnya. Dua kuburan ini disiksa, semoga Allah memberikan syafaat sebelum kurma pelapak kurma ini kering. Artinya Rasul ingin menunjukkan sampai kapan syafaat peringanan siksa ini, sampai pelepah kurma kering, bukan gara-gara pelepah kurma. Lah kalau begitu orang kafir ditanamin aja pohon ini apa durian, apel, beringin, adem, malaikat udah gak bakal deh datang ke situ. Gak bisa. Ya. Nah, yang lebih lucu lagi dari sekalian, nisannya ditulis berbagai macam tulisan. Ya. Nama, tempat, tanggal lahir. Sekalian aja, Pak, hobi. Itu, hobi mancing. Gitu. Ngapain gitu loh. Ya Allah, gak ada orang-orang itu ada. Ya, nama, tempat, tanggal lahir. Ya terus semuanya, ya, hobi gitu. Itu lengkap identitas KTP. Enggak benar, Pak. Rasulullah sallallahu melarang jelas di sini. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan, dan sebetulnya antum bisa baca tata cara takziah, cara menghadapi musibah ada tiga, ada yang enggak terima, enggak terima itu dengan hati, dengan lisan, dengan tindakan, ada yang sabar, ada yang beri keputusan takdir, bahkan ada yang bersyukur, ini yang paling tinggi. Alhamdulillah ya Allah, masih mobil saya yang hilang, ya, yeah. Bukan anak saya yang hilang, ya, yeah. Bersyukur. Terus tata cara takziah di sini, dilarang berkumpul, keluarga mayit menyediakan jamuan, ini dilarang. Kemudian bertakziah kepada orang kafir boleh. Ini di sini penjelasan saya turunkan pendapat-pendapat ulama. Kemudian bacaan takziah atas kematian orang kafir, apa yang kita sampaikan kepada orang kafir bila ada yang meninggal dunia tetangga kita, sampaikan semoga panjang umurmu, tambah hartamu dan anakmu, dan juga boleh dan mudah-mudahan kamu mendapatkan hidayah. Hukum ziarah kubur, ziarah kubur itu ada dua, ada yang syar'i, ada yang bid'ah. Ini yang jelas yang bid'ah itu ziarah yang syirik, meminta, memohon tabarruk, bahkan Pak, ada yang mengambil tanah kuburan untuk bikin kopi break setiap pagi. Masya Allah, bikin kopi break tanah kuburan mendingan kopi luar, masih bergengsi. Itu jangan, perkara yang harus dihindarkan dibaca insya Allah. Nah, yang bab kelima ini, barang siapa yang ingin tahu secara sekilas tentang tata cara praktis mengurus jenazah, atau bisa dibaca di belakang, insya Allah itu saya buat ringkasan agar mudah dibaca dan cepat kita mendapatkan kesimpulan insya Allah. Dari mulai memandikan, mengkafani, terus kemudian menyolatkan, mengubur, sampai tuntas. Di sini saya jelaskan. Ya, wallahu'alam bishawab. Demikian, mungkin ada yang tanya, silakan.
Yang mau bertanya silakan untuk mengumumkan pertanyaannya sambil ada orang menjaga kebersihan masjidnya.
Iya, sambil makan sambil tanya nggak apa-apa, Pak. Tapi jangan tanya pakai mulut. Ya, sambil makan tanya repot.
Bagaimana hukum kami sebagai tetangga membantu masak tetangga yang pindahan rumah tetapi diperuntukkan untuk acara-acara itu.
Maksudnya apa? Rumah? Oh, pindahan rumah. Kalau hanya makan makanan nggak apa-apa. Sebagian ulama membolehkan acara walimah pindah rumah sama walimah khitan. Tapi hanya murni makan-makan loh ya, makan-makan. Tapi kalau ada acara-acara tambahan, ruatan macam-macam, ya nggak boleh karena Allah berfirman,
wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Apakah berkumpul-kumpul saja dilarang setelah mati? Tadi Jarir bin Abdullah Al-Bajali mengatakan, kami-kami dulu di zaman Rasul ketika masih hidup menganggap ngumpul-ngumpul setelah kematian dan membuat makanan termasuk niyahah. Dan niyahah hukumnya haram, oleh karena itu tidak boleh. Ya. Apakah orang tua yang tidak memelihara anaknya sendiri, bayi masih berhak mendapatkan pahala kebaikan? Sangat
dapat. Ini Pak, masya Allah, faedah anak. Walaupun orang tuanya gak ngajar, gak ngasuh sama sekali, Allahu Akbar,
itu anaknya soleh otomatis. Dan antum ya, tolong dicapkan, kalau seandainya antum ditelantarkan orang tua antum, tetap antum tidak ada alasan untuk tidak hormat, tidak berbakti. Sampai kafir, kafir pun aja Allah mengatakan apa?
Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa.
Kalau dia keduanya berusaha untuk mengajak kamu syirik, maka jangan kamu taati, tapi pergaulilah di dunia, keduniaan, dengan pergaulan yang baik. Apalagi orang tua antum masih muslim tapi melakukan penyimpangan, kebatilan, kebid'ahan, tidak ada alasan untuk tidak birrul walidain. Terusin ya.
Ustaz, ketika ibu saya meninggal, saya berusaha mengurusnya sesuai syariat Islam, tetapi mendapatkan pertentangan masyarakat sekitar. Apabila berkolaborasi Ustaz yang disegani masyarakat, akhirnya saya serahkan Ustaz tersebut untuk mengurusi jenazah ibu saya, karena saya lihat mudaratnya lebih besar di masyarakat ini. Sampai saya dianggap teroris karena ingin melakukan jenazah sesuai syariat Islam. Apakah saya berdosa menyerahkan?
Tetap antum dosa, karena enggak ada alasan, karena antum menyelamatkan ibu antum lebih utama. Madarat itu insya Allah akan ditolong oleh Allah. Intan surullah yang suruhku. Dan nanti kita bisa jelaskan. Dan itu hanya sekedar ancaman. Dan soal masalah dakwah, yang penting antum lakukan dengan persuasi, dan antum lagi menghadapi dengan lembut dan tidak emosional, dan antum jelaskan, insya Allah semua akan teredam. Tapi yang sudah berlalu, berlalu silakan, dan antum bertobat kepada Allah dan memintakan ampun dan istighfar terus kepada kedua orang tua antum, itu aja.
Apakah anak mantu punya kewajiban membayar utang mertua?
Sebetulnya gini Pak, masalah membayar utang itu setelah anak siapapun berhak untuk membayarnya. Tapi wajib mangga, karena yang wajib itu hanya anak dan ahli waris yang berhak untuk. Jadi gini kaidahnya, siapa aja yang paling berhak mengambil harta mayit ketika masih kaya, maka dia paling berkewajiban membayar ketika miskin. Itu kaidah. Makanya yang mengurusi jenazahnya, kalau mayit miskin, kapannya, penyelenggaraannya, semuanya ahli waris, terutama anaknya. Dan hadirin sekalian, kalau orang lain itu hanya sekedar sunnah, seperti yang dilakukan oleh Abu Qatadah kepada orang yang telah disolatin Rasulullah, dikabarkan oleh Jibril, Muhammad, ini orang punya utang 2 dinar belum dibayar, jangan disolatin. Rasul mundur. Habis itu ditanya sama Abu Qatadah, ya Rasulullah, kenapa gak disolatin? Dia punya dua dinar belum dibayar. Ya Rasulullah, dinaroni aliyah, 2 dinar saya yang nanggung. Habis itu Rasulullah salat, dan dia ketemu ditanya. Setelah dibayar, Rasul mengatakan, al-ana baradat jilduhu, sekarang kulitnya baru dingin. Maksudnya sudah bebas dari tanggungan dan masuk surga insya Allah. Di balik papan ada masjid, benar bisa masjid. Misalnya masjid agung yang ada kuburan di depan. Ya, ada jangan sholat, gak usah masjid agung, masjid kecil, ya, sama aja. mau agung, setengah agung, lebih agung, sama aja. Sedekah untuk menyembuhkan orang sakit apakah ceria? Hadirin sekalian, sedekah hadis dawa maradakum bi sedekah, obatilah orang yang mati sakitmu dengan sedekah ini, hadisnya dhaif. Intinya kita sedekah insyaallah bisa menjadi perantara. Karena ini gitu Pak, kita boleh tawassul dengan amal soleh kan gitu. Di antara tawassul ya Allah dengan sedekah saya ini, mudah-mudahan emak saya, bapak saya, engkau sembuhkan dari penyakitnya, boleh. Kita tawassul dengan doa, dengan amal soleh, dengan doanya orang-orang yang kita sedekahi. Apakah sah sholat jenazah menghadap ke selatan? Loh, gimana? Ini siapa yang ngajarin? Ini nanti kita bisa dituduh sesat rumah. Ya. Sholat menghadap jenazah udah sekalian aja nanti di kuburan diduduki mati duduk. Nah, itu. Hadirin sekalian, tolong diperhatikan yang namanya sholat semuanya harus menghadap kiblat. Dan dari praktek Rasulullah ketika menyolatin Hamzah dan sahabat ketika menyolatin sahabat-sahabat yang wafat dan salafun saleh, semua menghadap kiblat. Maka siapa yang sholat jenazah menghadap selain kiblat dan itu diyakini benar, maka dia telah membuat kebid'ahan di dalam agama. Karena Imam Yasin sendiri ketika ditegur imamnya ngotot, ya berarti sesat, ngotot dan termasuk ahli bid'ah. Jangan dipakai. Ada lagi yang tanya langsung, silakan Pak langsung.
Ya. Tadi dikatakan bahwa kalau wasiat pada berbaris juga boleh.
Ya.
Ini kalau hibah gimana, Pak? Selama sih masih hidup.
Hadirin sekalian, kalau hibah boleh. Dan tolong dicamkan, pemberian orang ke orang itu kalau hidup imma hibah atau hadiah. Kalau ketika mati, menjelang mati namanya wasiat. Ketika setelah mati namanya waris. Maka kalau siapa aja membagi harta waris sebelum meninggal dunia enggak bisa. Karena pemberian saat hidup namanya hibah atau hadiah. Kalau kepada anak harus adil, rata. Karena Rasulullah mengatakan i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil terhadap anak kalian. Laki kasih rumah, semua rumah. Yang satunya dikasih motor, semua motor. Yang satunya dikasih toko, kasih toko, semua toko, enggak balikin. Dalilnya mana? Pernah Nu'man ibnu Bashir diberi sebidang tanah oleh bapaknya itu Bashir. Ibunya ngotot, enggak mau terima itu pemberian karena yang lainnya enggak dikasih. Akhirnya ibunya mengatakan, saya tetap enggak terima kalau Rasulullah tidak menjadi saksi atas hibah tersebut. Akhirnya Nu'man ibnu Bashir bersama bapaknya Al-Bashir datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin jadikan kau saksi atas pemberian saya sebidang tanah kepada Nu'man. Rasul menanyakan, apakah anakmu kamu beri semua itu? Enggak ya Rasulullah, dia aja. Balikkan i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Suruh balikin itu barang. Dengan demikian harus adil. Kalau hadiah terserah. Hadiah. Nah kalau sama orang lain tidak harus adil, terserah keinginan kita. Kita berikan kepada bulan-bulan, bisa bentuknya rubba. Kalau rubba itu nunggu, kamu nanti saya kasih motor ini, tapi tunggu saya mati dulu. Ya Pak, motornya sedang rusak. Ya terserah saya. Ya kamu aja sabar. Itu namanya rubba. Ya, itu muraqabah atau saya sampai nanti pensiun. Ya. Ada yang namanya uqbah, jelas mau mati, pokoknya saya mati ambil, belum mati jangan. Jadi saya pensiun, saya nanti ini boleh itu hibah namanya juga. Nah kalau diberikan menjelang mati namanya wasiat, nggak boleh kepada ahli waris.
Setelah mati namanya warisan. Itu harus sesuai dengan pembagian Islam.
Gitu Pak.
Ya. Wallahu'alam bissawab.
Ada titik ya.
Apakah boleh surat wasiat itu berulang-ulang? Misalnya nanti wasiat untuk mati juga, baru itu mungkin masih bisa kita manfaatkan. Kemudian nanti jadi hapus.
Tidak ada masalah di tajdid. Karena kalau wasiat tanah mungkin tidak berubah, tapi kalau wasiat kendaraan mungkin berubah. Ya kita ubah. Ya, saya akan berikan mobil, ternyata wah ini kayaknya gak pantas. Kita ubah kan. Nah, sudah kita berikan yang lebih baik ya. Kita tuliskan. Intinya, kalau ada seseorang yang ingin mewasiatkan sesuatu dan itu telah tekad, maka jangan sampai gak tertulis. Karena itu nanti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang masalah wasiat. Dan wasiat itu ada yang materi, non materi, seperti wasiat moral, agama, pesanan kamu kalau nanti jadi pejabat. Bahkan yang pejabat saya lihat kamu tolong yang bersih, jangan korupsi, yang amanah.
Wasiat non moral,
non materi, moral. Anak, ahli waris semua. Jadi kalau non materi kepada siapa aja, ya gak boleh, itu hanya materi kepada ahli waris. Contoh nasi tanah, nasi mobil, nasi uang gak boleh. Tapi kalau wasiat kepada anak, suruh nasi orang lain, harus lewat ahli waris. Maksudnya boleh. Nah ini tolong tanah saya yang di depan jalan itu nanti salurkan untuk pembangunan masjid atau untuk pembangunan apartemen wakaf dakwah. Nah, boleh lewat anaknya, tapi untuk orang lain. Yang nggak boleh itu untuk ahli warisnya. Nggak boleh dipakai untuk namanya. Ini kalau materi. Tapi kalau non materi, wasiat moral, wasiat akidah, wasiat dakwah, wasiat kebaikan, termasuk juga wasiat supaya kita dirawat dengan cara sunnah, itu boleh kepada anak, kepada adik, kakak, kepada family dan seluruh ahli waris. Gitu ya. Allah. Ada lagi? Silakan. Ya, ya Pak. Hadirin sekalian, di sini ada perbedaan di antara para ulama di dalam memutuskan. Kalau sembelihan jelas sepakat enggak boleh dimakan. Mau tahlilan atau acara-acara apapun. Karena Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana memakan pemberian dari perayaan-perayaan jahiliyah? Idul Nairus Persia?" Ali juga bertanya sama Rasulullah seperti itu, makan apa saja selain sembelihan? Buahnya, sayurnya, macam-macam. Begitu juga ini. Tapi yang disalihkan Allah Ma'alam sebaiknya dihindarkan karena tadi Jarir bin Abdullah Al-Bajali mengatakan, kami menganggap pada zaman Rasulullah ngumpul-ngumpul setelah kematian dan bikin makanan, berarti makanannya halal, termasuk niyakatul halal. Benar kan? Dan aku gak bakal apa namanya berkah karena makanan-makanan seperti itu. Itu. Dan kadang-kadang ini ada sebagian orang yang pelin-pelan, tahlilan gak ikut, makanannya nunggu-nunggu banget. Kapan itu belum datang, jangan-jangan gue gak dapat. Ini juga gak benar. Itu ada yang kadang-kadang, Pak, saya kalau datang aja tapi gak ikut tahlilan, tapi makan melek, lucu. Antum sekalian gak ikut, diem aja. Ini malah orang tafsirannya jelek. Ini orang berikan giliran dikit tidur, makan melek. Masya Allah, makanan keluar melek, rakus banget ini orang. Nah kan, gak ikut, gak makan gitu. Insya Allah dengan cara seperti itu kita lebih istiqomah, lebih ikhya, lebih barokah. Allah.
Ada lagi? Iya Pak. Iya. Hadirin sekalian, pertama hukum kijang itu halal. Ya, hukum daging kijang itu halal. Kemudian yang kedua, hukum memakan binatang buruan. Kalau tembaknya membaca bismillah dan tajam, maka halal hukum. Kalau tertangkap dalam keadaan mati. Tapi kalau ada masih hidup, hendaknya disembelih. Nah, kalau tidak tahu, yang paling penting kita lihat muslim enggak yang menangkap itu. Kalau muslim, kita hukumin kepada asalnya. Asalnya muslim itu amanah, dan pasti kalau menghadapi sesuatu seperti ini disembelih itu asalnya. Tapi kalau yang nangkep itu orangnya fasik atau kafir, maka jangan dimakan. Jadi kembalikan kepada hukum asalnya. Lah kalau sudah nggak tahu maka yang benar, maka kata Rasulullah SAW, wa man ittaqa syubhat faqad apa waqadinahu. Siapa yang menjaga syubhat, maka telah menjaga agamanya. Al halal bayyin wal haram bayyin wa man bainahuma umur mutasyabihah. Itu dijaga lebih baik, menghindar lebih baik. Tapi kalau antum jelas mendapatkan ini muslim, warung umpamanya padang, dia masya Allah apalagi Pak Haji, jangan tanya aneh-aneh. Karena Allah mengatakan wala tas'alu an asya'in tudrakum tasukkum. Jangan menanyakan sesuatu yang sudah jelas akan mempersulit diri sendiri, antum sendiri. Ini jajan ke warung aja ditanya KTP-nya. Bapak tunjukin KTP. Mau sewipin Pak? Pak anak tahu muslim Pak enggak Pak? Untuk cek Pak, Bapak sholat enggak? Pak, udah deh Pak, enggak usah beli Pak. Ini mau wawancara atau mau makan nasi? Jangan seperti itu. Ditanya KTP-nya, ditanya muslimnya ini, jangan. Antum lihat dohirnya, muslim ini makan. Ini sikap kita di dalam masalah menyikapi syubhat. Ya Allah. Ada lagi?
Dikasih ke hewan, ya, dikasihkan kepada tempat-tempat yang bermanfaat, ya, untuk ikan kita, biara ikan. Kalau enggak, ya, otomatis terbuang. Dan memang toh, makanan tahlilan itu gak efektif. Coba antum lihat, rata-rata tahlilan itu malam, gak mungkin ada yang pagi. Kalau pagi masih enak. Rata-rata selesainya tahlilan jam 10. Pertanyaannya, ada gak orang yang makan jam 10? Anak juga udah tidur, paling juga besok, besok sudah basi, mubantik, terbuang juga. Hatta orangnya punya keyakinan boleh nggak apa-apa, terbuang. Makanya mau bantu. Pernah saya ngitung Pak, di daerah saya, daerah Jawa Timur itu kan masalah umur semua tahlilan. Kalau mati nggak tahlilan kayak ee-nya cekok bahwa itu keyakinan mereka. Nah, saya pernah ngitung, kalau satu kecamatan saja yang mati itu 1000 orang. Kita hitung per orang menghabiskan tahlilan itu hari 3, 7, 40, sampai 100, sampai 1000, 15 juta. Asal, atau 10 juta. Coba antum hitung Pak, 10 juta kali 1000.
Allahu Akbar, duit kaum muslimin ini masya
Allah. Obat ya. Makanya orang Indonesia itu bukan miskin Pak. Tapi kenapa dakwah, yayasan, pondok pesantren, tadi nyanyinya dana-dana? Karena banyak dibuang-buang yang gak benar. Saudi itu sebetulnya lebih miskin daripada kita. Lebih kaya. Kalau orang kayanya Saudi 30%, orang Indonesia 10% dari 240 ribu juta
Orang Saudi cuma 65 juta. Berapa banyak kan mana? Indonesia. Kenapa dana Saudi begitu lancar untuk nyumbang ke luar negeri, bangun masjid, bangun pesantren? Karena enggak ada selamatan di sana. Itu aja simpelnya. Jadi terjaga. Coba anggap itu belum lagi uang yang mubadir yang dibuat untuk bikin kitchen kuburan itu, Pak. Anak kalkulasi bikin kasar aja. Kalau se-Indonesia ini kuburan yang dibangun itu ada 5 juta kuburan, Pak. 5 juta aja. Satu kuburan kita hitung 500 ribu, bahkan lebih, ada sebuah kuburan sampai miliaran. 500 ribu aja kali 5 juta. Subhanallah. Bikin rumah sakit megah, pantai yatim piatu, dan perawatannya lancar. Tapi kenyataannya dan mubadir kan? Itu nesan berupa keramik digigit alat dimut gak manis gitu. Manfaatnya apa itu? Coba kalau kita gunakan untuk beli pena, pulpen, bukunya, anak terlantar gak bisa sekolah, Allahu Akbar. Anak-anak yang sekarang jalanan yang gak bisa sekolah, kita tampung. Yang tahlilan, yang uang pembuang itu kita kumpulin. Subhanallah, Pak, triliunan. Tapi ya memang tidak semudah itu menjelaskan, memahamkan, apalagi mereka mau sadar untuk itu. Tapi Allah, kita juga tidak frustasi, tidak putus asa, terus menjelaskan. Dan ini yang diantara bikin orang tua saya sadar. Coba kita hitung sekelurahan yang tahlilan. Bangun tuh madrasah yang reot itu, guru gajinya cuma 30 ribu. Dua dibuang-buangin ini, oh, ya, mikir. Tuh, kumpulin satu desa, satu kampung aja, Pak. Keluar jutaan ternyata. Daripada keselamatan, infak, infak ke masjid. Jutaan kelas kampung, keluar juta, Pak. Apalagi kelas Balikpapan ini, Pak. Ah, dijamin miliaran. Kelas Balikpapan, miliaran. Itu, ini pesantren jadi. Itu, sekolah jadi. Apa aja nih yang ada yang jadi. Jadi semua. Dengan syarat itu kita mikir logis, manfaat, dan produktif. Syukur-syukur duit itu kita masukkan rekening jadi bakal produktif. Kita yuk kumpulin, bikin hotel, bikin apartemen, bikin kontrakan, petak-petakan aja 50 pintu, subhanallah. Udah, uang ngalir itu 50 pintu. Sini 10 pintu. Wah, ngalir. Di tanah nanti kita bikin apalagi, insya Allah. Ini yang sekarang dikembangkan di Saudi, di Kuwait, di berbagai negara-negara Emirat, Dubai, semuanya telah menerapkan itu. Nah, kita mulai dari kecil di Balikpapan nih, bikin aja kecil di depan tuh pos kamling disewakan. Pak, saya ingin berteduh, kehujanan sini bayar 500 rupiah. Masuk kota, itu. Habis itu kotanya diambil orang. Itu masjid itu memang lucu, Pak. Nah, makanya ada dialog antara sopir Kristen sama sopir Islam, ya namanya dia sopir. Dialognya dialog ibar kusir. Tapi kalah tuh sopir Islam. Katanya sopir Kristen, masjid lu marah. Jangan kurang itu. Nah, nggak ada piano, nggak ada gitar, nggak ada organ. Iya, gereja gue. Ada piano, ada gitar, ada organ, keren. Katanya si super Kristen Islam, emang gedung film, ada organ, ada piano, ada gitar, masjid be, kata gitu. Gak gitu, masjid lu gak ada piano, gak ada gitar, gak ada organ, takut hilang. Kota masjid aja hilang, bener tuh. Kurang Kristen aja tahu, Pak. Itu sandal itu gak pernah awet. Itu makanya subhanallah, sampai di Masjidil Haram, Pak, yang paling bermasalah itu sandal. Kalau antum tanya manajemen Masjidil Haram, berapa lampu Masjidil Haram, jawab dengan detail, sekian ribu. Tanya tentang rak mushaf berapa jumlahnya, mushaf berapa jumlahnya, lancar. Ditanya, Pak, sandal di Masjidil Haram berapa, gak tahu. Angkat tangan. Itu karena apa? Hentakan. Hancur. Ya. Kadang-kadang masya Allah, kalau apalagi hari-hari rame, itikaf sama hajian, itu per 10-15 menit truk ngangkut sandal itu.
sandal bekas. Kadang-kadang bagus. Aduh, kalau diambil ya repot, takut kualat masih itu dirong. Dibawa pulang sandal orang. Itu dibuang.
Dengan demikian
sandal deg-degan ke masjid.
Kadang-kadang bawa sandal garbi pulang cepet.
Masih untung pak. Kadang-kadang nggak ninggalin sama sekali. Masya Allah ini bersih banget.
Itu ambil yang baik-baik, tinggalkan yang jelek.
Padahal maksudnya perbuatan, ternyata sandal.
Itu makanya tolong di masjid ini bikin aman gini pak. Ini masjid kalau bisa dimulai manajemen masjid diatur. Ini udah bersih ya. Walaupun lubang kanan kiri ini juga menambah suasana estetik semakin indah karena anginnya masuk dengan gampang. Ini bagus. Kemudian kasih di sini rak mushaf biar orang masuk baca Quran di samping-samping itu. Kemudian kasih rak sepatu dan ada jaminan siapa yang masuk masjid sini sandalnya hilang diganti baru sesuai dengan mereknya. Seneng orang kesini pak. Bahkan kalau jelek di sini dihilangin.
Wah, itu diterapin sudah di Jogja, diterapin. Jadi nggak ada orang resah sudah macam-macam. Pak, sandal saya hilang. Kasih tulisan situ. Siapa saja yang masuk masjid sini sandalnya hilang dimohon lapor ke pengurus. Langsung ganti.
Itu siapin sandal-sandal itu.
Dan itu infak kok. Nggak rugi, antum dapat pahala.
Sandal jepit, sandal jepit.
Walaupun dia ngaku sandal jepit, kerfil ngakunya. Gak apa-apa, antum infak. Dia bohong, urusan dia sama Allah. Antum sedekah gak ada masalah.
Loh itu
manajemen masjid. Terus kemudian ada rak kecil untuk majalah, untuk bulletin, untuk selebaran-selebaran manfaat. Orang keluar masuk, mana yang lebih banyak jalannya. Di situ dikasihkan.
Terus kemudian papan, batu. Peringatan-peringatan Quran Sunnah, tulisan-tulisan pesan-pesan hikmah, tulis yang gede.
Insya Allah pak, kalau antum tempelin hadis Rasulullah besar di tempat orang keluar masuk, insya Allah sebulan apal tuh hadis orang. Maksud sih nggak apal melototin sebulan. Innamal a'malu binniyat, bolak balik itu hafal. Minimal masuk ke sini, waduh ada hadis Rasulullah. Sebulan ganti lagi hadis itu, jangan setahun hadis itu aja sampai bulat. Jangan dimanage, ganti.
Nanti apa hadis lagi tentang
minimal Arba'in Nawawi, antum programkan setahun harus habis. Minggu ini tempel hadis ini, minggu ini hadis ini, insya Allah ada 36 minggu kan satu tahun, berarti habis 36 hadis selesai.
Duh.
Itu untuk mencerdaskan. Jadi jangan sekali-kali bikin masjid, maaf, di beberapa tempat seperti bikin keranda mayit. Setelah selesai rebutan gak mau masuk. Bapak aja deh duluan mau masuk, saya ntar.
Ya bagus kalau untuk
keranda mayit. Mana ada sih yang mau duluan mati
itu.
Kalau masjid rebutan masuk, ana yang makmurkan masjid, sholat jamaah. Jangan semua ngeles, gak ke masjid. Pak, sholat jamaah itu kan hukumnya fardu kifayah. Lah apa pak fardu kifayah? Yang penting ada sekelompok orang sholat, yang lainnya gugur. Tapi kenapa bapak yang gugur? Gitu, anehnya. Siapa pak yang gugur? Saya. Lucu. Yang sekelompok siapa?
Marbot, Madin, sama orang nyari saudaranya di situ, di komplek itu belum nemu. Netip tidur. Ya itu sekelompok.
Aneh pak. Komplek yang sebegitu ramai memposisikan diri yang lainnya gugur. Sekelompok itu aja. Nah ini parahnya masjid. Benar ini madhabnya Imam Syafi'i pak. Tapi tolong, Imam Syafi'i tidak terbersit sedikit pun di otaknya ingin ngeles untuk tidak ke masjid dengan pendapat itu.
Bahkan Imam Syafi'i sampai sakit parah pun masih ke masjid. Tolong, kita makmurkan.
Kita terlepas dari polemik dialog tentang pendapat ulama. Rasul tepat jelas mengatakan orang buta yang minta izin sholat di rumah gak diizinin, sholat di masjid.
Begitu juga membakar masjidnya bagi rumahnya bagi orang yang sholat, kita makmurkan.
Insya Allah dengan cara seperti ini masjid kita tidak menjadi tanda-tanda kiamat.
Ya, megah bentuknya, kosong isinya.
Itu tanda-tanda kiamat.
Jadi tolong kalau mau bikin masjid, jangan sekarang mempercepat kiamat. Itu ah, masjid dibuat simbol kiamat. Ya tabahanna sufil majid masjid, tapi khawiyatun kosong dari kemakmuran. Ini saya tegaskan di akhir. Saya kira sudah waktunya dari target yang direncanakan. Di sini ada pertanyaan dua ya, dijawab aja. Karena nggak mungkin kesini lagi. Bismillah, bagaimana dengan makanan tahlilan kotak-kotakan diantar ke rumah langsung? Apakah hukumnya boleh dimakan? Ya tadi sebaiknya sama. Apalagi nunggu-nunggu tadi. Kapan ini nggak datang-datang, udah lapar. Ustadz, bagaimana? Aduh, tulisannya jelek banget. Ini, ayo. Bagaimana kata tata cara wanita mensolatkan mayit? Apakah jadi makmum atau membuat sob? Kalau sendiri, sendiri-sendiri aja lebih baik. Kalau jamaah juga nggak ada masalah. Tapi tempatnya di antara jamaah, ya. Kemudian setelah itu belakangnya atau sholat sendiri-sendiri membuat jadi intinya dua-duanya boleh. Sholat antar perempuan jamaah itu dibolehkan, baik sholatul wajib, sholatul jenazah, atau sholat-sholat yang dianjurkan jamaah. Sholat sunnah yang dianjurkan jamaah cuma 4, ya, termasuk 5 kalau sholat jenazah kita masukkan. Satu, sholat Idul Fitri Idul Adha. Keduanya sholat tarawih. Ketiganya istisqa. Yang keempatnya gerhana. Yang kelima jenazah. Tapi jenazah itu sebetulnya dikatakan sholat karena hanya sekedar tajawuz istilah, karena gak ada rukuk sujudnya. Namun syarat-syaratnya masih ikut sholat. Itu aja ya yang dianjurkan jamaah. Dan ini berlaku untuk kaki perempuan. Ya, kaki perempuan. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.